Agovirax. Sukurtas apsaugoti nuo peršalimo virusų.
Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai.
Labą dieną visiems.
Labą.
Šiandien pas mus studijoje motinysės What the Fuck podcast'ą, kurį beje jau gan senai rašinėjom naują epizodą, ar ne?
Aš taip... Prieš kokius du mėnesius.
Kokius du mėnesius.
Radio versija buvo. Beje, noriu panonsuoti, kad motinysės What the Fuck'us galit klausyti ir radio formatu yra paskutinė nauja laida Spotify.
Taip. Spotify. Tai va, tai šiandien labai džiaugiamės, nes galime rašinėti epizodą, buvom labai pasiilgusios ir šiandien pas mūsų studijoje yra Aistė Simėnaitė.
Labas.
Aistė, aš sutikau gyvai pirmą kartą knygų mugiai, mane pasičiupo už rankos ir sako, atai ne čia. Aistė yra, sakyčiau, naujai išleistos, nėra visai šviežiai, bet naujai išleistos knygos, nežinau, ar tiražas pakartotas ar...
Gruodį mes išleidom tik tai dar į gyvenimą. Ja.
Tai vadinkim, tai naujai išleista knyga, svorio manija.
Taip pat, žaismingai nusteikusi.
Aš šiandien esu labai žaismingai nusidėl garbą. Tai va, tai Aistė taip pat yra mama pusantrų metų mergaitės Lumos, taip pat yra komunikacijos specialistė, įvairiausių laidų producerė, taip, aš taip supratau.
Kurėja labiau nei producerė, aha.
Žodžiu, kiek su Aistė kalbėjom, tai jinai yra buvus visur, viską darius.
Begalinė darbų projektų, ten istorija, archyvas.
Archyvai persipildė, nebėra papkių archyvo.
Reikia
labai
įdomu,
kad aš nežinojau, žinai.
Tai va, ir šios knygos autorė, kurią beje iš tikrųjų labai visi giria, mes pačios su Lina įnikom skaityti, skaitosi labai lengvai ir mūsų galva labai karšta, aktualia ir visuomeniai svarbia tema ir ypatingai mamom. Ši laida bus apie svorį, apie grožį, apie vidinę savijautą, apie visuomenės standartus.
Ir apie mūsų vaikus.
Apie mūsų vaikus ir kaip keičiasi mūsų požiūris į save ir vaikų auginimą pagal mūsų patirtį, tai kas mes esam šiandien. Vat matot, kaip aš šiandien energingai įvedžiu. Ir kitas svarbus dalykas, kodėl mes šiandien sėdėm ir įrašinėjom, tai labai norėjau padėkoti mūsų laidos remėjui. Agovirax.
Taip, aš jau beveik išmokau pavadinimą.
Taip, Agovirax yra medicinos priemonės, kas nežinote, skirtos apsaugai nuo peršalimo ligų, nuo virusinių ligų, viršutiniam kvepavimo takam. Tai va, vėliau papasakosim plačiau, šiaip labai fainas dalykas. Šiaip mes su Lina nesąmonių nesimam reklamuoti.
Labai ilgai
niekada.
Žiūrėjom, trinėjom, kalbėjom su atstovais. Prevencinė priemonė.
Prevencinė priemonė, taip ir mums buvo labai svarbu, kad čia nebūtų dar vienas skemas. Mhm. Tai yra pilna atlikta tyrimų, kad tai iš tikrųjų yra labai padedanti prevencinė priemonė, man tiesą sakant, ją pediatrė rekomendavo, tik paskui pas mus atėjo šitas gamintojas. Tai va, bet apie tai pakalbėsim dar išsamiau vėliau ir turbūt pradedam tave kamantinėti, Aistę. Tai visų pirma, tavo knyga. Kodėl manai, kad reikėjo dar vienos knygos apie svorį ir ką tau jinai pati reiškia, ta knyga ir jos parašymas?
Mhm. Aš žinai, taip... Dar viena knyga apie svorį, kaip ir taip, nes aš ir pati jau esu per visą tą laiką, kai svoris yra tema mano gyvenime, nu tai čia kokie 10 metų, tikrai jau turiu omeny, kad aš apie jį rašu, apie jį kalbu, tai aš tų knygų apie svorį esu perskaičius, aš nežinau kiek, bet jos beveik visos be išimties yra apie svorio metimą. Mhm. Ir jos yra apie tai, kaip to svorio atsikratyti, kaip jį reguliuoti, kaip save pakeisti, žinai, kaip savo kūną. O man taip labai labai atrodė svarbu parašyti ir aš labai norėjau knygą apie tai, kaip nemesti to svorio, žinai. Aš ją iš viso vadinu, kad sakau, žiūrėkit, čia yra blogas pavyzdys. Paskaitykit, nedarykit, aš išbandžiau, negerai, žinai. Tai aš labai ieškojau ir stengiausi to tokio rakto, kaip aš galėčiau ir pasidalinti savo patirtim, bet ir žinoti, kad ta knyga nėra žalinga, nes dabar aš velnės ir va dabar, ką tik važiuodama, pamačiau ten vienos dietistės, žinai, antraštė apie tai, kad pažiūrėkit, kiek kalorijų jūsų leduose, nes gali tekti atsisakyti pietų, žinai, iš tos serijos. Ir tokių va žalingų žinučių, kurios iš principo mum kalba apie tai, kad mes turim, žinai, tą maistą kažkaip čia savo normuoti, kažkaip žiūrėti, būtinai kažko atsisakyti dėl kažko kito, tai tų žinučių yra krūvos ir man, aš jau buvau ir tiesą pasakius vis dar esu taip pavargus nuo to tokio pastovaus triukšmo, pastovaus zizimo, žinai, kaip mes turim gyventi. Ir čia aš jau tiesiog giriuosi, bet man atrodo, kad pavyko, žinai, šitą padaryti, nes buvo situacija, kad čia po gimdymo, nu čia jau visai kitą temą nuinu, bet žodžiu, po gimdymo man, aš svėriau gerokai taip daugiau negu prieš gimdymą ir kai baigiau maitinti vaikiuką, man priaugo gal 8 kilogramai per savaitę, nu taip žiauriai staigiai viskas įvyko ir aš galvoju gerai palauk, tai dabar aš turiu daryti taip, kaip aš norėčiau daryti. Nu, žodžiu, kaip jeigu būčiau elgusis visą gyvenimą, nebūtų buvę tos knygos, žinai, tai kažką teisingai daryti. Nu, ir mano vienintelė, nes šiaip augantis svoris, jeigu jis auga, žinai, kažkokiais ten ramiais laipteliais, taip toliau, nu, jis nėra labai didelė problemos kažkokios indikacija. Bet jeigu staigi, nu, atkreipkit dėmesį, gydytojai visą laiką atkreipia dėmesį, jeigu žmonės staigi priauga arba staigi numeta. Nu, čia, toks yra pasverimas. Nu, žodžiu, aš to nusprendžiau gerai, tai aš būsiu šaunuolė ir aš savim didžiuosios ir aš nueisiu tiesiai pas gydytojo dietologo, o ne pradėsiu daryti kažkokias nesąmonės, žinai, ir dar galimai susigadinsiu viską pakeliui. Ir aš išsirašau, paprašau siuntimo savo gydytojus, išsirašau pas gydytojo dietologą, santariškės nuinu. Ir žinot, kai gydytojų kabinetuose būna tuos spintos lentynos su medicinos žinynais, ten diagnozių. Skraivytėm
reklaminėm.
Jo, ir tenai toksai, žinai, kur medicininių ten knygų krūva ir maniškė tarp jų. Ir aš taip sako, jo, aš rekomenduoju pacientam paskaityti. Ir aš galvoju, gerai, reiškia, man tikrai pavyko bent įgyvendinti šitą dalį, kad tai būtų nežalinga knyga.
Tokia, jinai psichologinės krypties man, tokia ne tik apie kūnišką tą dalį. Tai čia šitas labai geras derinys ir labai lengvai skaitosi, kaip Jeva sakė, ir bet tokia kas nesusidūrė gal su tuo, žinai, tom problemom, tarkim, aš kai skaitau, tai man reikia po truputį ją skaityti, dozuoti.
Nes jis svorio daug turi.
Turi tokio, reikia permastyti, žinai.
Ne tiesiog.
Aš skaitydama šitą knygą, aš prigavau save ir prisiminiau, kaip aš rašydavau, ką aš valgydavau, kai man buvo 13 metų, nes aš buvau stambi irgi, bet pas mus ten, pas mane dar kitokia ten istorija, ir aš darydavau atsilenkimus irgi, bet ten gal pradžia visko buvo, aš kažkaip matyt sustojau gal laiku, nežinau, kas ten nutiko, tai va.
O tu gali savo trumpą istoriją taip nušviest, taip, nes mes žinai, dabar iškart šokom prie tavo knygos, kaip tu jį pas dietologus, bet kas tavęs nepažįsta, neskaita tavo knygos, gal tu gali truputėlį duoti backgroundo, kaip tu atėjai iki to.
Kokius tokius 5 esminius bullet pointus.
Okay. Tai pirmas matyti toks bullet pointas, žinai, būtų tos ankstyvosios paauglystės, kada aš jau pradedu suprasti, kad aš esu, kaip tuo metu suprantu, žinai, kad esu stora. Tai ten buvo toks momentas, jis ir knygą aprašytas, bet aš jokiausi, kad kiekvienas storulis turi tą nuotrauką, iš kurios suprato, kad yra stora. Žinai, nes jeigu tu žiūri tiesiog į veidrodį kiekvieną dieną, nu, tai čia kaip plaukai auga, kada čia jie ilgi pasidarė, tai taip ir nežinai. Tai taip tas pats yra apie kūną, nu, tu kiekvieną dieną veidrodį matai tą patį žmogų. O ten buvo situacija dar visos šitas nuotraukos laboratorijų vokeliuose, nes dar tik mailinukai. Ir tada, žodžiu, vasaros pabaiga ir mama parneša tą, ir aš žiūriu tas nuotraukas, žiūriu ir ten viena. Mes prie žarų esam ir aš su atskiru maudimuku siaučiuosi rankšluostį, žinai, po maudynį. Ir aš žiūriu ten tas pilvas.
Tada tai blogai nufotkintas kampu, ne?
Ir aš taip vaikštu tą. Ir visi matė. Aš taip vaikščiau. Man tuo metu 11 metų, žinai. Kodėl man nieks nesakė?
Bet tai dar labai anksti, 11 metų.
Žiūriai. Bet, žinai, dabar atrodo, žiūrint anksti, bet jeigu žiūri į statistiką, kada vaikai pradeda sirgti, tai 11 metų nėra negirdėtas dalykas, tam pavyzdžiui, anoreksija ar kitam valgymo sutrikimui. Okay. Tai jo, tai ir aš tokia, eik tu savo. Bet tada ir buvo, tas toksai tiesiog pirmas suvokimas, kad aš kitaip atrodau, negu visi, žinai. Ir tada paskui, aišku, visos tos paauglystės dramos, kur manęs niekas nemyli, nes aš labai stora. Nu gerai, pasakiau paauglystės, bet realiai iki kokių 23 metų, žinai, šitas tęsiasi. Ir tas toksai santykis irgi su maistu, kur kai aš baigiau mokyklą, man atrodė, aš išsikrašiau gyventi ten su draugais, mes gyvenam prie Mindaugo Maksimos, toks fainas buzas, kur ant žemės miegam, ant čiužinių, nesvarbu, mes vieni, žinai, toksai grįžtų, kada noriu. Ir valgau, ką noriu. Ir tas valgau, ką noriu, man buvo, taip, aš suaugęs žmogus, aš dabar galiu sau leisti viską.
Maksimos maišą rašiai, kad pasidedi prie lovos ir nu, ar ten kažkur ir valgai, o šaldytuvė pasidedi kažką ten, tipo dėl akių bananas kažkoks.
Nu, tokį dėl akių, žinai, kur nusiperki maisto, tam bananą ir jogurtą, tebūnie, žinai, o žuvies pirštelių, pavyzdžiui. Aš nesakau, kad tie maistai yra blogi, tiesiog, kad mano visas racionas buvo toks, kažkada paskui su viena mergina tokia, jinai man sako, aš to padėsiu, žinai, tu man fotkin, ką tu nusiperki Maksimai. Ir aš jį fotkinu ir jis sako, čia nėra maisto. Ir man va toks ir buvo racionas, kur čia nėra maisto. Dar studijų laikai, žinai, vyno kokio maisto, žinai. Ir nuo to gali ir rytas prasidėti ir vakaras pasibaigti. Nu ir buvo toks labai, labai chaotiškas tas maitinimasis, kur dalis to tuo metu, manau, kad jau tai buvo valgymo sutrikimas, bet paskui tai ir peraugo į... apie šitą žmonės paprastai nežino, žino bulimiją, žino anoreksiją, yra dar trečia grupė persivalgymo sutrikimai. Tai paskui man peraugo tą persivalgymo sutrikimą su tokiais bulimijos epizodais, kurių aš net neatsekiau ir negalėjau kažkaip įvardinti, nes, nu ką aš žinau, visos mes ten kalbėdavom ir su kambariokiam, kad o, maisto koma, žinai, kaip persivalgiu. Nu tas maisto koma girdėtas.
Visiškai girdėtas, valgai kol skauda.
Jo.
Ir paskui ten tau jau kulminacija buvo, kad valgai tiek, kad apsivėmi paskui.
Jo, ir toks man atrodo, tai maisto komos padarinys. Ir žinai, kad visi mes tą maisto komą turim ir aš čianai labai, labai paskui, tik tai su terapeutė, žinai, bendraudavo, nu ir ten kažkiek. O sako, tu būdavo kažkaip, kad tu valgai ir, nu, vėmi. Taip, kaip ir visiems, sako, jeigu ten labai per... Ir... Aista sako, taip nėra visiems.
Ant kiek buvai nu, smegenis paplaukusios ir tą, nežinau, ar euforijos jausmas tau būdavo kažkoks, va ten tie žmonės, kurie serga, ar tu tiesiog jausdavais į tie, kurie anoreksija, nežinau, aš ten kažką girdėjus iš vasaros gatvės istorijų, kur nevalgo ir pradžiai ta euforija būna, kad tu nevalgai, žiauriai gerai jautiesi, žinai, pabadau ant sparnų. Ir šiaip pas mus yra toksai naratyvas apsivalyti, badauti. Nu, tikriausiai tai, nu, nėra gerai, Aistė, galėjau tai pasakyti savo kailiu patyrus.
Detoksikuoti irgi,
jo. Jo, ir...
Žinai, yra toks esminis skirtumas tarp šitų dalykų, kai tu esi storas, aš tą žodį vartoju, nes man yra labai pikta, kad mes esam su godiniais, yra pats paprasčiausias, nu, toksai, vat, platus stalas, baltas stalas, garbanoto žmogus, storas žmogus, tai yra tiesiog žodžiai, ir mes kažkaip, žinai, jeigu visi priimam, kad storas yra įžeidimas, tai reiškia storu būt blogai. Storu būt nėra blogai, storu tu tiesiog esi, tai nei gerai, nei blogai, tai yra.
Aš norėjau klausti vis apie šitą žodį, nes mes jau, aš tai sugadintas, o aš nesakau, apkūnus ten, kažkai labai baisu įžeisti.
Ten kaulų, sakai.
Arba kaip apie tautybę žmogaus galvoji, ten keitėsi afro, paskui ten, aš nežinau dabar, kaip teisingai pavadinti tą žmogų, kad neįžeisti pagal jo ten odos spalvą, tai lygiai tas pats su storu yra.
Tai apibrėžkim tada, kas yra storas.
Kiek tu, svėriai, va 23 metų, kai tu mokinais jau studijavai?
Mano tas maksimumas buvo 100. Bet aš, žinai, man labai, ir ant knygos viršelio yra parašyta, tas mano kelionė iki 100 kg ir atgal ir mane, tai ne iki galo man patinka, nes apibrėžti, kad tik ką, tada 100 jau yra va ta riba, nuo kurios mes sakom, kad čia buvo labai blogai, tai ką galvo žmogui, kuris 105, 120.
Gal tiesiog tai aš tavo tai, kelionė čia.
Taip, taip, bet aš tai vardinu, žinai, kaip tai buvo mano 100%. Ne 100 kilogramų, mano 100 kilogramų sutapo su mano, bet yra žmonių, kurie sveria 100, jie laksto, šokinėja, šoka, taip toliau. O aš jau buvau tokia, kur man nebepavyksta gyventi pilnavertiškai, žinai, tai aš tai sakau, mano 100 buvo mano 100 kilogramų ir procentų. Ir matyti svarbiausia ir kalbėti, žinai, apie to 100%, nes kiekvienam žmogui jie yra kitokie. Ir nesinori labai to, tai, nu, jo, tai tada 120 viskas, mes čia virš normų lipam, žinai, bet yra žmonių, kurie su jais gyvena ir tai kur mes juos tada nustumėm, už kokios ribos. Tai va dėl to toksai.
Nu, tai gerai, tai baigiam, kaip tavęs paklausė psichoterapeutė, ar tu vėmi pavalgus, tu pasakyk, kad jo, čia tipo
kaip ir visi kiti.
Kada tu nuėjai į psichoterapiją pirmą?
Oi, psichoterapija mano gyvenime, tai nuo kokio 18 metų. Aš jaučiu man, aš visą laiką labai norėjau būti psichologė nuo 9. Ir aš 9 perskaičiu, ten yra tokia didelė žalia stora psichologijos knyga. Nieką nespartau, viską perskaičiau labai didžiavaus. Ir tada aš pasiprašiau irgi tėvų, kad mane nuvestų pas psichologą 9 metų būnant. Ir aš žinau, aš tai baisiai įsižeidžiau, nes aš atėjau ir man, tu sako, nupiežuk dabar čia save ir savo tėvus. Kokiu vaiku tu mane laikai? Aš čia... Mano tėvai tuo metu skyrės, jo kažkas tuo metu. Nu gerai, galvo, tai reiškia, jinai iš manęs norėtų vienam kampe pešiutėti per vidurį save, kitam kampe mamą turėk.
Nu, tu buvai labai apsiskaičiusi. Knygai rašy, kad mokykloje dar pradiniai tu ten skaitydavai, man atrodo, po 500 knygų per pusmetį. Ten buvo labai graži ta istorija su bibliotekininkė, kai jinai netikėdavo, ar tikrai tu tą Moby Dicką perskaitėjai.
Tai jinai mane, aš, žodžiu, ta, labai šakinė, bet kažkuriuo metu mano tėvai suprato, kad labai daug kainuoja mano knygos, žinai. Mm-hmm. Ir nuvedėjau žankytę, sakė, čia yra biblioteka, susipažinkit, draugaukit, žinai. Ir aš tą biblioteką tiesiog pradėjau viską keurai skaityti, man džiauriai patiko skaityti labai. Ir aš parsineždavau namo, nu, va tokią krūvelę knygų. Aš nesakau, kad tai buvo ten tie pilnieji, žinai, ten iliustruota, didžioji klasika, dar kažkokie variantai. Ir aš kitą dieną parnešu, aš bibliotekininkę taip perskaičiau. Nu, ne jokau, perskaičiau tikrai. Tai kas nutiko tam, kas buvo ten. Ir jinai mane tikrinai, ir aš taip, aš viską skaičiau. Tai žodžiu, ir aš tada, mano svarbiausias gyvenimo diplomas yra, aš 9 metų gavau geriausios bibliotekos skaitytojos diplomas, tai kad per pusmetį perskaičiau 500 knygų. Tai čia man yra toks, iš tikrųjų iki šiol aš jaučiu didžiausią pasididžiavimą būtent šituo. Tai taip, tai tas psichologai apskritai mano gyvenime tikrai atsirado kokio 18 metų, nes aš tuo metu tokia depresinė būsena išgyvenau, ten su visais egzaminais dar plius taip toliau buvo toks. Ir aš tiesiog nuo to laiko labai ir turiu tokį požiūrį, kad jeigu aš darausi dantų higieną, kas kažkiek laiko aš turiu tą psichologijos higieną pasidaryti psichologinės emocinės būsenos, pasižiūrim, žinai, ten ar yra kanalus, kokius patvarkyti ar nėra, žinai, ir taip keliauju toliau. Tai visą laiką mano gyvenime yra vienokia ir kitokia forma. Tai, tai va, ir paskui, žodžiu, atėjus va tam 100%, tam 100 kilogramų, aš pradėjau tiesiog gyventi nebepatogiai.
Bet ne... kas buvo tas kritinis taškas dugnas, kai tu supratai, jog reikia ieškoti pagalbos?
Aš manau, kad didžiausias ir svarbiausias buvo, kai aš gyvendama 5. aukšte, į savo 5. aukštą nebeužlipu be pailsėjimo. Ir man yra ten 20 metai, aš jaunas žmogus, aš turėčiau lakstyti kalnais ar dar kažkur, ir, nu ne, 3. aukšte, štai ant laiptų kažkaip pasirėmus. Tai... šita dalis buvo, bet ir šiaip toks, kur baltas nebeužsisega. Nueinam į barą. Nu, biški šalta. Nueinam į barą, aš ten apsižiūriu, nėra kur prisėst, tai gal einam ieškot kito kažkokio. Ir toks visą laiką kažkoks, bandai tą savo sėdimąją padėžinai kažkur ant žemės, ant bet ko, nes tiesiog jau per sudėtinga darosi būt. Ir čia, man atrodo, jau prasideda ta riba, kada... kūnas nebepadeda gyventi. Tiksliau, aš kažkaip jau su to kūnu esu normaliai prisidirbus, kad aš jam trukdau. Ir tada aš kažkurį tam vakarą naktiniai skrolinimai, kur tu nebūtinai paskui ryte atsimeni, kas vyko. Ir aš iškai išsinčiau vienai klinikai, kuri daro skrandžio mažinimo operacijas, išsinčiau keletą klausimų. O tuo metu aš nuo matyt 2017 kokių metų aš rašiau tinklaraštį apie svorio metimą. Gal biškį vėliau. Nu, bet žodžiu, su metais man šita dalis yra, va taip eina. Taip, tai rašiau apie svorio metimą ir aš priimiau tokią kaip savo užduotį, savo misiją, truputėlį vis papasakoti apie tai, kas tenai vyksta. Ir tas tinklaraštis toks nestabilus buvo, nes užsimotyvuoja viskas. Sulčių dieta, sporto klubas, nežinau, ten kraujo tyrimas, ko aš toleruoju, ko netoleruoju, kokį maistą. Va dabar tai numėsiu svorio, va dabar tai numėsiu ir kiekvieną kartą nenumetu. Ir tada ateina tas toksis suvokimas, kad aš pralaimiu ir pralaimiu ir pralaimiu.
Tai tas progresas būdavo mažas labai, ne?
Jo faktiškai nebūdavo, žinai, ir toks paskui jau man terapeutė irgi sako, bet tais ar tu žinai, kad mokslas sako. 95% dietų yra neveiksmingos. Ir aš taip, what?
Žurnalai kitaip sako.
Žurnalai kitaip, žurnalai siūlo vieną po kitos. Ir realiai nereikėtų siūlyti vienos po kitos, jeigu nors viena iš jų veiktų. Bet esmė tame, kad aš lygiai taip pat, kaip matyti dauguma, save kaltinu, man neišėjo laikytis tos dietos. Bet čia yra tas pats, kaip, nežinau, išsikvieti taksą, taksas nori nuvažiuoti, nežinau, į Akropolį, taksas tave nuveža į Klaipėdą. Ir tada tu sakai, nu kaip aš čia blogai išsikviečiu. Bet ne, tu tiesiog naudojasi programa, sistema, dietomis, dalykų, kuris neveikia. Nes tam, kad dieta būtų laikoma veiksminga, yra sutarta, kad keletą metų žmogus privalo išlaikyti jos rezultatus. Keletą metų niekas neišlaukia, nes reikia kitos dietos sutvarkyti tam, ką pridirbo pirmoji. Ir iš principo dabar mokslas, ką jau sako, kad ribojimas yra persivalgymo, tiksliau, persivalgymas yra ribojimo pasekmė. Nebūna beveik, jeigu ten labai išskirtiniai atvejai, persivalgymo be ribojimo prieš tai. Ir tas ribojimas, jisai yra, gali būti net ir į ateitį, žinai, kur viskas nuo rytojaus, aš laikausi dietos, mano gyvenimas bus dabar kitoks.
Tai apie ką tas ribojimas yra?
Nu tai va, tai tas ribojimas, nežinau, nevalgysiu nuo rytojaus saldumynų, tai šiandien hebra. Šiandien suvalgysiu visus, nu, nes nuo rytojaus.
Visą savaitę nevalgai cukraus, o penktadienį tau yra lomkės ir tu prisėdi ir apsigrėbėmi.
Ir tu sakai tą savo čidėjų, žinai, kuris irgi nu, lygiai taip pat neveikia. Ir irgi įrodyta, kad žmonės suvartoja daugiau tų kalorijų, žinai, su visais čidėjais. Tai žodžiu, tai aš va taip ir gyvenau, bandydama visus dalykus ir po to naktinio skrolinimo, šiaip apie tą skrandžio mažinimo operacijas, nu kažką, kad ten Katunskytė darės, kažkada žiedas, ne žiedas, burbulai, kažkokie nieko, žinai, nežinau. Ir man paskambina iš tos klinikos ir tai, sveiki, atvažiuokit, žodžiu, konsultacijai.
Kiek metų buvo?
23-5.
Paklaidėlė, ne didelė.
Paklaidėlė. Kuo daugiau metų eina to sudėtingesnė šita dalis. Ir žodžiu, aš tada važiuoju į Kauną, tokia visa tinklaraštininkė, žinai. Gerai, susirašiu visokius klausimus ir aš matau, kad aš rašausi tuos klausimus ir jie paskui perina į Oman, žinai, vietoj to, kad apskritai kaip vyksta. Ir pakalbėjau su profesoriumi, viską išsiklausinėjau, kokie yra operacijų tipai, man paaiškino, kad ant to žiedo niekas nebededa, taip toliau, kad dabar yra daug efektyvesnės, daug mažesnių šalutinių poveikių, daug mažiau turinčios operacijos. Įsėdu atgal į mašiną ir aš tiesiog žiauri bliaut pradedu. Ir tas 100 kilometrų, ten Kaune viskas vyko, tarp Kauno ir Vilniaus, ir aš jau įvažiuodama į Vilnių, tokia šviesa tunelio gale, galvoju, o tai gal? Gal čia tas mano variantas? Ir ta, vėl lipu į tą savo penktą aukštą, vėl padusuoju taip toliau. Ir gana greitai, man atrodo, kad aš sulaukiu tos eilės, man padarė skrandžio mažinimo operaciją ir tada dramatinis pokytis, kur nuo 100% ir kilogramų viskas krenta iki ten šiam kokių 2.
Wow.
Per nepilnus matyt pusę metų. Per pirmus 3 mėnesius, man atrodo, 30 kilogramų nukrito.
Wow.
Taip.
O gali paaiškinti truputį metodą, principą, kaip tai vyksta?
Tai mano atveju, nes yra skirtingi būdai, bet iš principo tai yra rezekcinė operacija. Jeigu tu turi, tavo skrandis yra toks, ar ne, tavo jis sumažina iki tiek. Nu, pjauna dalį. Ir viskas, tavo skrandyje nebetalba.
Bet tu, pavyzdžiui, jeigu tu norėtum kada sugražinti pilną savo skrandį, tu jau negalėtum to padaryti. Nes seniau tu žiedą nuimdavo kažkas.
Ir viskas. Ir, viskas. Tai, ir ta žiedas ten baisu būdavo, išgulėdavo žaizda žmonė. Nu, ten
Dieve.
Taip, labai rimti dalykai.
O, jasu, kaip įdomu, aš labai nieks nesu tiesa.
Čia tokia
nu, tai, ką, tai tau padarė, nukrito labai daug tai. Svorio, tau iškart koks buvo jausmas?
Iš pradžių tai silpna, iš pradžių tiesiog, nes tavo organizmas badauja ir tu ten nusinešai į darbą dienos pietus savo. Toksai stiklainiukas, įdėtas vienas vyšinis pomidoras, vienas salotas lapelis ir šaukštelis tuno.
O dieve.
Suvalgau per 2 kartus, nes netelpa. Iš pradžių toks, aš močiutį savo nesakiau, kad man darė operaciją, nes jis tokia labai jautri ir būtų pasiskaičius viską. Tai sakau, žiūrėkit, aš laikausi vaiko kelio dietos. Kas? Nu ir iš tikrųjų, tai aš pradėjau taigi nuo vaikiškų tyrelių.
Ai, vaiko.
Tai nu, žinai, kur tie bačkiukai, tokie 40 gal mililitrų irgi porai dienų užtenka, ten po truputį. Ir tu tiesiog pratini savo organizmą, pradėdamas nuo absoliučių pagrindų, tai nuo vandens, arbatos, tada į tyrelės.
Kūdikystė.
Visiškai įtraukia tyrelės su mėsyte, žinai. Aš jau žinojau, kai vaikas susilaukia, žinai, kokią tvarką viskas eina. Ir tada finale. Tiesiog lieka tos mažesnės porcijos. Ir ilgainiui metams bėgant tikrai sugrįžta normalios žmogiškos porcijos, nes kitaip tas žmogus ir liktų tam badavimo kažkokio lygio režime. bet persitvarko ir hormonai, alkio, sotumo. Žodžiu, pasikeičia tiesiog organizmas platesnė prasme, negu tiesiog, kad sumažėjo vietos skrandyje. Tai va, ir mano šita kelionė tokia, ir aš viską, žinai, dabar aš jau tokia nuvarau rūbų pardę, nes aš, nu, ne, bet aš atsistoju su savo kelnėm ir jos tiesiog nukrenta man. Varau į rūbų pardę, kur aš visą savo jaunystę net nedėvėjau kelnių, nes nu, nėra tokių rūbų, kokių man reikia. Vien tik sijonai ir tie patys, žinai, čia kažkur uždėti. Ir bandai ten kažkaip vis, nežinau, aš turėjau liemenėles, kurios man pragrauždavo ten, nes netalpa krūtinė, nu, bet aš neįsiu į tą parduotuvę, kuri vadinasi Dručkiai. Nes čia jau yra viskas. Rūbų parduotuvėse, jeigu man nėra rūbų, tai aš nesu visuomenės dalis. Jeigu man reikia eiti Dručkių parduotuvę, tai viskas, nu, aš esu ant tiek kitokia, kad man specialiai reikia parduotuvės, žinai.
Tavo knygoje buvo dar šitas momentas paliestas ir dabar jis aktualus labai yra, niekur jis nedingo grožio kultūrai. Industrijoje grožio nori būti graži kentiek. Tai čia apie tas lėminėlės, kaip taip, tu sakėjai, kad ten bandydavai susikrūsti savo krūtinę, kur tiesiog aukodavai tą patogumą savo. Visiškai, arba net nebūdavo kažkokiu savo tavo dydžio.
Nes jeigu aš neįtalpinu savo krūtinės į lėmenėlę, kuri yra lėmenėlių parduotuviai, žinai, paskutinė toje lentynai, bet tebūnie, tai čia tada nebe krūtinė, čia tada yra, nu, tešmenys, nu, žinai, čia toks. Tiesiog, tam, kad būtum kažkaip visuomenės dalim, aš atsisakydavau tokio dalyko kaip pat togumas matyt bendra. Ir taip gali nueiti į turgų, nusipirkti ten dėdų kelnes, jas kažkaip susirištant taip toliau. Nu, bet nenoriu. Aš noriu būti, ir ypač, kai žinai, dar 15-16 metų, aš noriu būti kaip visos. Noriu būti kaip ta iš 6C. Tai va, ir tai, o tada man nukrenta svaris, aš nuvaru pardę man čia. Prisirinku ten tų rūbų, belenkiek, ir aš nežinau, koks mano dydis, nes man per savaitę, agen, kokie 7 gal kilogramai, aš nežinau, kas su manim vyksta, žinai, ir aš prieinu ir ten tą merginą, pas mus po 7 tik tai galima nešti.
Tu 17.
Aš ten turiu tiek, kad man rankos, žinai, svyra. Tai sakau, ką jis man siūlo daryti? Nu, tai čia nai padėkit. O tai sakau, man paskui atnešit į kabiną? Ne, žinai. Padedu ir aš nesu gyvenime taip daris, bet aš paskui tokiu iš didžių piktų žingsnių, žinai, kur iš, ai, dar sakau, o galima pirk daugiau negu 7, pirk daugiau negu 7, galima. Ir aš tada, žinai, pusiau ten nusirengus tokia, kur sutriusiu, kai jis tik tai
jo, eini pasiimu,
žinai, kur reikia. Tai va, tai tokia buvau ir pikta, bet ir galvoju, palauk, bet tai aš dabar jau visose pardėse rasiu savo rūbų. Ir aš tą pačią krūvą paskui parnešiu, žinokit, man sakau, ne tą nuotaiką, kad rūbus pirkti. Ir aš tokia, žinai, kur viskas. Po to, nežinau, 10 beveik metų, kada aš parduotuvėse prieidinėję prie manęs pardavė, aš apsimetu, kad aš rankinukų žiūriu, žinai. Nes aš žinau, kad nei vienos nieko, nu ten Berškos, Zaros, suote, nu nėra ten tų rūbų. Tai va, o dabar aš tokia jau galinga pasijutau. Viskas, aš priimta į visuomenę. Nes, ai, dar buvo, tai žinai, kad užsisiu, aš turiu, kažkas ne taip, žinai, kažkaip man čia keistai gulo, kitą užsisiu vėl kažkaip ne taip, kol man atėjo, kad jie man per dideli, pas man nebuvo tokio failo, galvoju, žinai, kad man gali kažkas per didelis būt. Nu, tai va, ir čia buvo tas toks jau visiškai medaus mėnesio periodas, kur aš įeinu į kambarį ir nieks neatsisuka. Ir kokia laimė yra, aš nusipirkau, atsimenu, džinsus, kožą ir baltus kedus, nu, nulinės fantazijos, žinai, tas aprangos, nes visos taip vaikšto ir aš noriu kaip visos ir aš pagaliau galiu vaikščioti, žinai, kaip visos, nes yra tokie rūbai man. Tai tas toks priėmimo į visuomenę buvo žiauriai stiprus momentas ir yra dabar The Economist, man atrodo, padarė tyrimą. Moters alga, numestas svoris, pakelia, bet tik moters, vyro ne, pakelia tiek pat, kiek magistro diplomas.
Neblogai.
Stipru.
Labai stipru.
Kas vyksta su žmogaus smegenim.
Taip, ir aišku, žinai, tame įskaičiuot reikėtų ir dažnu atveju matyti padidėjusių pasitikėjimo savim, žinai, kažkokį atsipalaidavimą didesnį, taip toliau. Mano alga, keitėsi darbovietės, keitėsi mano gebėjimai, visa kita, bet per kokius 3 matyti metus pasikeitė 3 kartus. Ta, nežinau, kiek magistras prideda, nes neturiu, žinai, bet jeigu tris kartus gal tada noriu turėti. Tai žodžiu, ir tokia va situacija. Ir paskui tiesiog gyvenu normalų gyvenimą. Mėgau jos maistų, atsirado tas galimybė mėgautis maistų, kur aš atsimenu, važiuojam su draugu į Siciliją. Visos nuotraukos, visos iki vienos yra kaip aš valgau. Ir aš ten rodau, kokią pizzą man skani, aš rodau, kokį ten kanolą, žinai, valgau dar kažką. Ir man toks atsirado tas gastroturizmas, taip toliau. Ir aš galvoju, palauk, prieš tai aš eidavau į kažkokius darbinius renginius, ten kavinių, nesvarbu, kieno atidarymų, žinai, dar kol dirbau žurnaliste pramogų. Aš slėpdavau skampę su vandens stikline, nes man atrodė, kad tai yra vienintelis dalykas, kurį legalu man dėti burną viešoj vietoj. Nes kitaip visi matys, kad šitas toro nesvalgo. Nu, štai, du plus
du. Nu, bet tai gerai, dabar jau toks rezume, toks vis, kad tu kaip tas skrandžio mažinimo operacijų, kaip čia jau, wow, išsigelbėjimas. O kas buvo paskui, kaip pasibaigė po šito etapo?
Tai va tada mano tasai toks darbinis buvo labai intensyvus laikas, žinai, kad aš tiesiog jau gyvenu kaip normalus žmogus. Valgau savo maistą, taip toliau. Ir vienu metu aš tik kažkaip jau rašau šitą knygą beje ir ta knyga beje man yra vat, išgelbėjus, tai šita yra istorija. Jau rašau tą knygą ir aš norėdama, kad jinai būtų iš tikrųjų vertinga, kalbinausi labai daug specialistų. Bet tų tikrųjų specialistų, tai reiškia, važiuoju į valgymo sutrikimų centrą, kalbinuosi ten 15 metų dirbančią psichiatrą. Kalbinuosi gydytoją dietologiją, ne dieto whatever, kad ir ką žinai įsivaizduoja, galinti save taip vadinti. Kalbinuosi žodžiu tos žmonės, kalbinuosi kitus žmonės turinčius irgi valgymo sutrikimo patirčių, nes mano istorija, kas iš to yra, žinai, vienas žmogaus istorija, jinai gali būti kaip iliustracija, bet nieko nesako. Aš tą pradėjau kalbintis daugiau ir žinomų žmonių, ir nežinomų, ir jų tos istorijos man dėjosi, ne visos papuolė į knygą, ko ir gaila, bet nu taip atstinka, bet jos man dėjosi ir aš kažkuriuo metu taip sėdžiu, pala, kažkas ne to. Mes nueinam su kolege pavalgyti dienos pietų ir, žinot, tas balti tokie būna baltos lėkštutės su dviem maselėm dienos pietų, na, aš nežinau,
striba ten
kokia. Stribikės, jo. Ir aš užsisakau ryžių pomidorinės ir božinį, ir aš valgau, aš jos suvalgau ketvirtį, nu ten yra gal 200 ml. Po to ketvirčio aš esu persivalgius, mane pykina ir aš taip jaučiuos 8 valandas.
Vėl signals.
Tas sotumas eina aš to ir aš taip, wow. Ir aš pradedu patruputį save sekt. Ir iš karto susisiekiu su terapeute, kur sakau, pasižiūrėkim, kas čia vyksta, ar kažkas vyksta. Tai čia, na, intuityvaus valgymų yra konsultantė, kuri ir terapeute. Ir sako, sufotkink, man porą savaičių pofotkink, ką tu valgai, ir mes tada žinai pasižiūrėsim. Ir aš fotkinu, ką aš valgau, ir aš jau fotkindama, matau, kad ir bėdų. Nes aš jau kaip ir išmokus esu, kad nevertin maisto, čia geras, blogas. Ir žiūri, jeigu man šalta, aš jums kažkokį tokį sotesnį maistą, jeigu ten, nežinau, mes pleškina vasarą, valgau salotas, nu toksai gana natūralus maisto pasirinkimas. Bet kokie jo kiekiai. Aš suprantu, kad aš iš savo normalios dienos pietų dėžutės finale atėjau iki 200 ml, vat tokios, galiausiai pusės jos, galiausiai atsinešu į darbą ir man 2 dienom užtenka. Užsisakau ten su kolegom irgi kimštą bulvę, ten su šoninė, su majoneziniu padažu, su plėšta kiaulienė, nu tokia tvirta, žinai, tokį maistą. Ir aš fotkinu prieš, fotkinu po ir aš suprantu, kad aš galiu tą pačią porciją nusiųsti restoraną ir niekas nesupras, kad čia kažkas valgė. Ir tokie visokie atsitinka, žinai, ir paskui mes su ja susitinkam ir neina per tą mano. Nu, tai čia sako, koks 1800 kalorijų, vieną dieną, žinai, 1200, 500, 800, 1000. Ir aš suprantu, kad kai jinai pasakė 1800, nors man pagal mano gyvenimo būdą ir organizmą reikėtų 2 kokių, man jau raudonas dun, nesusivaldėjai. Žinai, kažką blogai
padarė. Kodėl pradėjai badauti vėl?
Tai čia toks, manau, kad man taip įtampa išsireiškia, žinai, ir toks tiesiog atsirado. Pradėjau save labai teisinti tuo, kad tik mano operacija padaryta, tai aišku, kad aš mažiau valgau. Ir va tie, žinai, kur 500 kalorijų, šaunuolė, 800, šaunuolė. Ir taip, gerai, viskas, mes su juo susitarėm, aš skambinu savo šeimos gydytojai, prašau susiuntimo, keliauju savo norų į Vasaros gatvę 5, į psichikos sveikatos centre esančią valgymo sutrikimų centrą. Ten prašausi konsultacijos pas psichiatrę, sakau, sveiki, man atrodo, man negerai. Viską supasakoju, ta pati beje, kurią aš kalbinau knygai. Manęs neatsiminė, bet, nu, čia praėjo porą metų. Ir man sako, žiūrėk, yra taip, aš girdžiu anoreksiką, bet matau sveiką žmogų. Nes aš tuo metu, kadangi mano ir operacija buvo ir tas svoris, toks per gyvenimą labai radikaliai sviruojantis, aš šiam septynius kokius svėriu. Ką aš girdžiu? Tu per storą, kad sirgtum anoreksiją. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, velnis rimtai, visą gyvenimą per storą, dabar dar yra anoreksija per storą. Tai mane sako, gerai, tu nukeliauk pas mūsų centre va gydytojo dietologė dirba, pasižiūrėsi tenai, jeigu nustato mitybos nepakankamumą, tada kalbėsimės. Vėl aš fotkinu visą maistą, valgymo centre dirba fantastinė gydytojo dietologė ir jinai, didelis mitybos nepakankamumas. Mes kalbamės gruodžio mėnesį, negalima eiti darbą pėsčiom, negalima į jokius prekybcentrius jokių dovanų ieškot, visur važiuoju su automobiliu, dovanytės perki internetu ir laukiu, kol mes tau paskambinsim, kad jau gultis į šitą valgymo sutrikimų centrą. Ne tai, kad prievarta, tiesiog, kad aš iš karto pasakiau, kad aš gulsiuos, jeigu jūs man tai pasakysit. Ir man taip sako, žinot, sako, jūs labai gelbėjo jūsų sąmoningumas. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, mane gelbėjo ta knyga. Aš visas šitas patirtis ir suvokimus tik tai dėl to, nu, kad aš labai daug domėjusiu, labai daug skaičių ir mokslinių tyrimų ir taip toliau. Ir va, ir tada aš sausio mėnesį sulaukiu skambučio ir iškeliauju į tą valgymo sutrikimų centrą, kur nuo tokių fainų dalykų yra, žinai, kur nuinu į tūliką. Ai, iš pat pradžių, iš viso, čia dar covidinis laikas, tai prieš atsigulant padaro covido testą į izoliacinę palatą keliauju, ten laukiu beveik visą dieną, gauna rezultatą, kad neigiamas ir tada tave guldo. Ir aš jau sėdžiu 12, kokia aš jau valgyt, nu, ir aš pusučiu, tai aišku, kad nevalgiau. Pirma, antra, trečia ir man gal 5 valandą tik tai duoda vakarienę. O aš, nu, žiauriai valgyt, noriu žiauriai. Ir ten, jie neklystų, varškės šitas apkepas ar kažkas tokio. Ir aš jį valgau ir aš gavau pala. Tai jeigu aš dabar visą suvalgysiu, tai jos galvos, kad man nėra anoreksijos. Ir aš tą pusę nustumiu. Aš gavau vaistą kaip apuoliai, kaip negerai viskas yra, žinai. Tai va, ir tada nukeliaujo, tas skyrius yra, čia aš labai noriu šitą dalį papasakoti, kad ne žmonės bijo, žinai, vasaros 5, eik tu savo, tai kas ten daro, žinai, ryšo prie lovo. Nieko ten neržia, ten yra toks sanatorinis vaibas, ateini, svetainė, čia, žinai, virtuvė, telikas eina, žiūri ten kokią laidą, čia kažkas dėlioja puzlę, kita ten piešia pagal numeriukus. Nu, žodžiu, vienintelis toks indikacija, žinai, yra, kad prie lovų visos turi daug dalykų. Ne kaip tu ligoniniai, kai guli tam vandeniuko yra obuliai, žinai, o ten yra daug, nes yra kas atsigula pusiai metų, yra kas atsigula tikrai ilgam laikotarpiui, nes jas reikia, dažniausiai jas, kartais ir juos, reikia ištraukti jau iš su gyvybės sunkiai suderinamų situacijų. Ir žodžiu, aš atinu ir aš nuinu į toletą, sėdu, pasižiūriu čianai plakatas. Prašome nemesti toletinio popieriaus į klozetą ir nevemti. Žinai, tiksai, kur... Ir labai atrodo krūpų ir toks fantasmagorinis, žinai, tas užrašas, bet paskui, ką supratau ir kas iš tikrųjų veikia, mes žiauriai daug ten žvengdavom. Nes kai tu jau esi tokio išrudinojo situacijoje, tai gal bent atraskim iš ko juoktis. Ir ten iš tikrųjų atvažiuoja žmonės, kurie labai ilgai nedavė savo organizmui tokio rimto darbo su maistu, tai skrandžiai stoja faktiškai visom. Ir žinai, kitų savaitę atsiprašau, nešikė. Skauda. Ir paskui būna, žinai, po savaitės, kokias aš žinai, pažikau, visos jie, žinai. Tai nuo tokių dalykų iki tų, kur tu jau gerai sėdi tu terapijoje ir pūliai, kraujos atrodo, žinai, ten viskas, nes terapija nėra to holivudinė, žinai, kur visi suvažiuoja į labai fainą vilą su baseinu, žinai, kas ten su narkotikų priklausomybėm, bet labai cute, kas nors, žinai, susimeta, nėra taip, nu, tenai tu kraujuoji, žinai, ir kuo daugiau tų pūlių išeina, tuo didesnė tikimybė, kad tau pasiseks arčiau gyjimo atsidurt. Negaliu sakyti pasveik, žinai. Ir mes ten, to prasme, baigėsi terapiją, mes sėdame palatą ir mes toliau kalbam, ir kas dalinas, nežinau, savo seksualinės prievartas istorijom, kas dalina smurto istorijom, kas ir mes keikiam tos žmonės, kurie taip padarė, kurie bent kažkokią dalim tikrai prisidėjo prie to, kad tas valgymo sutrikimų centras turi eiles. Ir žinai, kalba panos, kur sako, blema, mano broliai dabar 9 metai ir mano tėtis visą laiką pasako, pasižiūrėk, kiek čia kalorijų, pasižiūrėk, kiek čia yra balų ir aš sako, žinau, kad iš šiandien turės atvažiuoti.
Ir norim labai padėkoti Ago Virax štai.
Agoviraks tai yra medicinos priemonės skirtos viršutinių kvepavimo takų infekcijų profilaktikai. Ir Agoviraks vienintelį Baltijos šalyse gamina tokią priemonę, kurios veikliojų medžiaga yra jota keragininas, išganomas iš valgomųjų raudonųjų jūros dumblių. Ir ši priemonė yra veikia tokia kaip ir tabletės rotolina. Yra tabletės, kurias sučiulpus užsideda toksai kaip apsauginis nano sluoksnis burnos ertmėje, o įsipurškus štai, įsipurškus šio purškiklio, yra apsaugoma nosies gleivinė ir jūs galite apsisaugoti nuo virusų. Ir netgi, žinai, esmė, kad, pavyzdžiui, šitą produktą man rekomendavo pediatrė naudot, vaikam vedant į darželį įpurkšti į nosį. Bet, kai mes kalbėjom su Agoviraxo komanda, aš sakau, bet taigi čia tik tai žiemą aktualus produktas.
Ne.
Ir jie sako, ypač aktualu ir vasarą, kai mes daug keliaujam, skrendam oro uostai, kažkokie tai, žinai, susibūrimai irgi labai labai padeda. Tai tu netgi, pavyzdžiui, įsipurškęs į nosį ir sučiulpęs tabletę iš viso tokį gauni. Apsaugo, kaip
harikai. Kaip skydas ganas, kaip covidinė kaukė.
Taip.
Ir mes, kai važiavome į loginą, sėdim gale, Jeva įsitraukė iš rankinuko.
Purkštelėjau savo.
Sakau, ką tu čia darai? Nu, tai sako, varom į viešą vietą, tai naudojasi įpurškė ir skydas jai čia pasidengia. Toks.
Taip.
Einant į parduotuvės, į koncertus, į vaiką leidžiant į darželį, darželius, ane, prieš išeinant iš namų. Tai visur, kur yra didelis žmonių susitelkimas, galima naudoti šitą skydą.
Taip, galite pasiskaityti, yra Agoviraxo puslapyje daug atliktą tyrimų apie tai, kaip veikia šitas preparatas. Ir netgi yra sakoma, kad jisai sutrumpina ligos trukmę vidutiniškai 2 dienomis, sumažina peršalimo simptomų stiprumą 3 kartus ir ligos atkryčių dažnį 2 kartus. Ir šiaip sakoma, kad purkštis kas 3 valandas, nu, reaktyvuot.
Gali padėti sumažinti susirgimo riziką.
Taip, jo, jeigu labai paprastai, ypač kai yra daug virusų, tai galima naudoti šią prevencinę priemonę.
Taip.
Taip.
Ir kuri yra pagaminta iš natūralių visiškai, ne? Dalis natūralios.
Valgomųjų, raudonųjų, jūrų, dumblių.
Taip.
Taip, taigi galite nueiti. Agoviraxas turi savo Instagramo paskyrą, turi puslapį, galite pasiskaitinėti daugiau ir įsigyti daugumoje vaistinių.
Ačiū mūsų remėjų.
Ačiū. O dabar noriu įsitęs, kol nepamiršau. Kaip tu manai, iš savo patirties, žinai, kada, koks yra pirmas signalas, kad žmogus turėtų pagalvoti, kad jis turi mitybos valgymo sutrikimą, kad kažkas yra negerai?
Čia yra per mano tą pirmą interviu su tą psichiatrį ir tai ne mano, bet aš naudoju, skleidžiu ir norėčiau, nežinau, paboldintom raidėm visose troleibusuose užrašyti. Jeigu kyla noras ar slepi kažkokį savo valgymo įprotį nuo aplinkinių, tai yra raudona vėliava. Nes sveikas žmogus, jisai nueina į kavinę su draugais ir užsisako tai, ko nori valgyti.
A tai jeigu čipsiukų pasislėpęs valgai namie, kai visi
o kodėl reikia pasislėpti, žinai?
Aš nežinai, kad blogai, žinai.
Nežinai, kad...
Bet ką reiškia blogai? Nu, nėra blogai. Sveikoji subalansuotoj mitybui vietos yra viskam. Čipsam, silkiai, ledam,
gal,
viskam.
Žinai, tas toks jausmas yra, kad aš jų net nenoriu, bet ant kažkokio pamesinio nervo tokio, žinai, ant kažkokio vat, įtampas, jo, tokio, kažkokį suėst kažką,
arba, žinai. Kaip pas mūsų nuo senomis yra bairis, kad mamos nedamiegojusios, ta turi tos loikus, nutelo, su tom bulkom valgo, paskui gailisi.
Nes tos gliukozės reiktų nedamiegojas, galva neveikia, žinai, kūnas neina, jėgų nėra.
Tu ir taip šudinai jautiesi, o užvalgęs dar jautiesi plus kaltas, kad užvalgiai,
bet
žinai.
Maistas neturi būti niekaip susijęs su kalte.
Bet ar tai jau yra valgymo sutrikimas, jeigu aš, pavyzdžiui, prisiriju šūdo, ane, blogos savijautos, ir kitą dieną graužiu, lemba, ką man čia, kaip man čia dabar reikės kažką padaryti, kad čia, žinai...
Ten bėgu štangas kilnoja.
Bėgu, jo, ten, nu, iš tos serijos.
Išsportavimas ar išjudėjimas yra viena iš... Vienas iš galimų matyti simptomų ar požymį, įvardinkim tai, bet žinai, nu, va, tas valgymo sutrikimas, ta pilnaja prasme, tai yra labai daugias sluoksnė liga, tu negali, va, taip, va, tai tu čia jau 3 dienas nevalgai, nu tai anoreksija, žinai, negalima taip atrodo nupaprastinti, žinai, ir numažinti, bet tas noras, vat visų pirma, žinai, kaltė pririšta prie maisto, tai nėra labai natūralu, nes maistas yra reikalingas, ar aš jaučiuos kaltą, jeigu išgeriu truputį daugiau, negu man čia priklauso pagal kažkokias normas vandens, nu ne.
Gerai, kad pasakėjai
vandens.
Žinai, mes daug kalbam apie nesveiką maistą ir man rodos, mes esam ta jau karta, kuri jau biškį suvokia, kas yra geras maistas, neperdirbti gaminiai kažkokie.
Na, nebūtinai pietus be mėsos, nebėra pietus.
Jo, kažkaip tai vat tas požiūris visas keičiasi maistą ir mes jau suvokiam, kad čipsai nu nėra pas geriausias apskritai pasirinkimas. Bet tu sakai, kodėl reikėtų čia teisti save.
Taip,
ta prasme. Bet jeigu tu valgai kasdien, o jas, garus operatorius, šitą, kodėl tada aš valgau, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą tos čipsus ir kitą dieną giliuos, bet vėl valgau tos čipsus, tai čia, tipo, normalu, bet čia nenormalu, gal jau biški, ką?
Žinai, aš su savim labai kalbėjausi irgi vaiko atsiradimo etapu, žinai, kur velnės ir aš ten, kodėl taip, ir paskui ko, palauk. Aš metus normaliai nemegojau, aš vis dar maitinu krūtimu, aš gyvenu, nori, nenori, tas vat, vaikų auginimas, jis yra susijęs gana tampriai su stresu, didesniu ar mažesniu, žinai, nerimu. Tai natūralu, kad organizmas apskritai jis reikalauja, nu, vat, kaip sakai, žinai, kad nemiega ir tada žmogus valgo nutelą. Nu, tai yra normali organizmo reakcija į tokio didelio svorio nuovargį.
Mhm.
Ir problema yra tada, kad mes save plakam, o kai mes save plakam, tai mes sakom, aš daugiau niekada nutelos ir kitą kartą jau valgai kaip paskutinį kartą, nu tai čia įleisk, žinai, va, dabar man pasakyk, nueik į deimantų parduotuvę ir išsirink, ką nori. Per 5 minutes kiek pasiemi, viskas tavo, paskui niekada nebegalėsi nueiti, nu tai šitaip šluoji viską.
Mhm.
Jeigu mane įleidžia ir sako, tai šiandien ateisi, rytoj ateisi, paryt ateisi ir aš žiauriai ilgai su savim dirbau, kol aš išmokau tą, kad aš galiu. Nežinau, paimam kokį čia baisiausias jau nuvažiuoti McDonald'ą anytime. Aš galiu nuvažiuoti 2 kartus per dieną. 3, 4. Aš suaugęs žmogus, aš turiu tokią galimybę ir tokią galią. Ar aš dabar noriu, nežinau, 3 burgerių ir ledų? Ne, jaučiu, kad ne, aš noriu 1 gal burgerio. Ir finaliai ir atėjo iki to, žinai, kad aš... Dabar, pavyzdžiui, kai nuvažiuojame į McDonald's, aš dažniausiai tiesiog atsikandu iš savo vyro tą dalį su agurkeliu, nes jinai man yra skaniausia cheeseburgerio, o visa kita man ten dabar jau biškai nebefaina. Bet jeigu negalima, nu tu man dabar uždrausk McDonald's, tai manau, tai bus pasidarys svarbiausia, didžiausia dalis, kaip vaikai, žinot, kur būna? Mako, dabar. Ir kuo ilgiau tu to mako neturėsi, kuo labiau jisai tau uždraustas, tuo jisai svarbesnis pasidaro.
Gerai, klausyk... aš dar vieną suvadėliuosiu greit situaciją. Čia motinystė irgi labai, ten metai, 2, ten tie kritiniai, kai vaikai nemiega ir panašiai. Kai tu valgai daug cukraus, pridėtinio, ten visokio šlamšmaišio, nes tu bandai pateisinti save, kad aš nu, turiu kažką tai suvalgyti, čia man galima. Bet tada atsiranda kita problema, jeigu tu metus ar 2 taip maitiniesi, tu jau pradedi fiziškai blogai dar on top jaustis dėl to maisto, kurį tu suvalgai negerą ir jau pradeda matytis. Ir tada ir išpažintysia, vat, kiek mums yra rašę, tada jau pradeda vyrai sakyti, žiūrėk, jau atrodo į stora.
Oh, wow.
Nu, o, žinot, jeigu mes, čia būtų antras
ir blogiausia tame, tai. Blogiausia tame, kad tos moterys žino ir jos žino, kad jos nu, jos blogai pačios jaučiasi tai. Savo kūnuose, bet jau yra toks įdirbis ir įprotis ėsti tas nesąmonės, kad tu jau viską paleidėsi, žinai, ir nebesustoji. Tai kaip čia sukontroliuoti šitą situaciją, žinai, kai iš šono tu gauni dar niuksą?
Nu, pirma, tai pasakyti vyrui, kad tu atrodai debilas šitą situaciją. Aš gal sara, bet tu tai debilas. Nežinau, man tos pyktis ant to hipotetinio vyro.
Bet čia, žinok, tavo, va, pavyzdžiui, burbulė tavo šeimoje praėjo tą tokią patirtį turi, bet ta didžioji kultūrinė masė pop dalis žmonių, moteris va taip gyvena.
Ir jos gyvena, ir iš to žinai, kas išeina, jom pačiom yra labai daug pykčio, nu jos piktos, labai daug pavydo ant tų kitų, kur kelia savo
kad gerai atrodo
nuotraukas, jo, tai. Tada baime, kad vyras neišeitų arba išeina, arba va, kodėl jis ten žiūri mergas kitas, va, kodėl sekso nėra ir ten taip toliau. Tai iš to yra labai, nu, čia žinai, ne visos yra sąmoningos, mm-hmm. pasakyti, kad žiūrėk, gal man yra šudina gyvenime situacija, dėl to aš einu per tai, nebūtinai tas to vyro balsas yra, nu, teisus, bet mes kadangi tik norėčiau pasakyti, per valandą vieną klausimą dar neatsakėm, tai ką mes čia pasirašysim?
Bet jų labai daug palėtėm, tai daug reikėtų detalės ištraukti jo, dar truputį taip
prabėgom. Aš noriu šokti prie motinystės, tu pasakai apie vasaros gatvę, apie šitą tau, kaip ir supratau, sveiko žmogaus anoreksijo toksai badavimas. Ir gal tu gali prieiti prie motinystės ir va, tą naudoti kaip tokį benchmarką. Mm-hmm. Kas po to pasikeitė? Nu, vat, mm-hmm. Kaip motinystė, ką tau dar davė?
Šiaip buvo tas toksai, žinai, kur, kai sužinau, kad laukiuos, tai dabar šitas mano kūnas, su kuriuo mes čia gyvenam tokiam labai love and hate relationship turim, dabar jisai kitą kūną augina. Mm-hmm. Ir išeis man, žinai, čia viskas normaliai, paskui lygiai ta pati dalis buvo su maitinimu, kur tu, aš kur čia tiek visko su maitinimu, dabar aš valgį darau su savi, bet kas čia vyksta, žinai, toks visiškas nesusivokimas atrodo. Ir žinau, kad šiandien vėlgi labai stengiaus tiesiog būt prieš save teisingai ir elgtis taip, kaip aš matytų norėčiau, kad elgtųsi žmonės, kurie va, turi tokį jautrų santykį, žinai, dar būdama nes čia, aš vaikščiau pas terapeutą, ruošiaus visiems šitiem dalykam. Mano apskritai, žinai, tas depresijos po gimdymo, aš vis tiek tokio jaučiuos padidintos rizikos zonai, nes yra tasai, kad po gimdymo depresija ir valgymo sutrikimai labai gali atšokti ir tie sugrįžimai jos gali būti, yra padidėjus rizika. Tai mano vyras turėjo mano terapeuto numerį, sakau, jeigu bus ten kažkas labai, pabendraukit, aš irgi tokia lygiai ir žinau save, nu, žodžiu, pasiruošiau tą emocinę prasme, kiek galėjau, aš buvau žiauriai lucky. Mane išnešė hormonai į tokį viršų, aš taip gerai gyvenau, viso neštumo metu aš ten tokį, ant sparnelių skraidau, virtuvės sukuos, man ten maisto eksperimentai, aš tokia, nu va, žodžiu, viskas, aš dabar pasigimdysiu vaiką, niekada nebeisiu į darbą, aš gaminsiu ir aš turėsiu 2 metus vien tik tai būt namie su vaiku ir viską gamint, ir žinai, tokia, va, įsivaizdavau, tai jausmiškai aš va tokiam
buvau. Bet pasai buvo su gaminimu maisto. Aha, irgi labai tai, stipriai.
Jo, buvo labai. Bet tokio, ir aš iš tikrųjų matyt, niekada gyvenime taip gerai nevalgiau, kaip besilaukdama. Aš spjoviau į viską ir buvo tokia labai mano svarbi sau pasakyta momentas. Aš terapeutą žodžiu, ėmiau sau kaip skydą tokį nuo visko. Sakė, yra moterų, kurios priauga 40 kg. Tai reiškia, kad jų kūnų reikėjo priaugti 40 kg. Taškas. Apie svorį pradedam galvot. Kai praeina bent 1,5 metų po gimdymo, maitinimo pabaigos ir taip toliau. Čia tas, kur dar su naujagimė ant rankų ir man reikia dar nusimest, nes liko, nieko tau neliko, ta visa, tu tiesiog gyveni savo kūne, kuris dirbo ilgą darbą ir žinai, toks įsivaizdavimas, ištumiu vaiką, viskas, dabar aš turiu būti taip, kaip buvau, nu nėra taip. Mes lietai, mūsų kūnai turi prisitaikyti, jau nekalba apie ten, žinai, hormoninius pasikeitimus, taip toliau, bet gyvenimo būdo pasikeitimai, nu kur tu nemiegi, tu mityba pasidaro chaotiškai, visi kiti dalykai, ta prasme yra krūva priežasčių, dėl ko tavo kūnas gali kitaip reaguoti. Ką reiškia kitaip? Nu, ne taip, kaip norėčiau, nes norėčiau grįžti savo 17 metų kūną, žinai, ne mano atveju, bet žodžiu. Tai va, ir jo tada jau atsirado tas vaikiukas ir vėlgi mane hormonai išnešė visiškai viršų. Man jinai buvo pati fainiausia, nesakau, buvo ten ir to pavirkimų ir dar kažko, bet šiaip bendras vaibas buvo, kad aš niekada dar taip gerai negyvenau. Ir tada, net kai, žinai, pagaunu save, nu, va, tarkim, kaip tu sakai, žinai, kad kažkaip aš vakare valgau ne tai, ką norėčiau. Ir tada vėl bandydavau, palauk, dabar aš auginu vaiką, maitinu vaiką, kai visas šitas baigsis, praeis 1,5 metų, tada žiūrėsiu, kas bus. Kai aš jau tikrai sugrįšiu į tą savo įprastą gyvenimo rutiną, tai man kas yra mano įprasta gyvenimo rutina, stabilus valgymas, kai maistas yra prioritetas, kai atsikeli ryte ir būtinai pasidarai pusryčius, būtinai įsidedi į darbą, nepraleidi tokių, kur einu, tai man pilna diena susitikimų, tai aš ją nevalgiau. Nu, taip neturėtų būti, ne? Nes nebūtų, kad nenuėjau tualetą. Pasitaiko ir tas, bet čia nėra ko didžiuotis.
Visiškai.
Jo, ir toksai, žinai, kai aš sugrįšiu į tą situaciją, kad aš savimi rūpinosi, ir tada jau pamatysiu, kaip mano kūnas iš tiesų išgyveno šitą laikotarpį. Bet mano pažadas savo buvo šito laikotarpio rėmose, nu nesuknist.
Tu pasakoji ir man toks yra, wow, žinai, nes mes ką savo kailių projekte, pavyzdžiui, patiriam ir mamos vieną kitai, nu tu save ten apleidai, save pamiršai ar kažką, nu išėjai kažkur ten, nusipir kažkokį geresnį kasnelį, kažką tokio, kaip tu sakai, tam laikotarpį mes negalim išbūti, nes aplinka mus stato vėl į vėžės ir šiaip apskritai geriau į karštą jogą nueit, žinai, vaikas. Taigi įrodo, vaikas maitinamas, mama ten špagatus daro, žinai. Mes taip greit norim vėl grįžti, netgi save naują nusilipdyti kažkokią dar, žinai. Ir tas vyrauja, kai tu pasakoji, nu čia tau reikia turą daryti, žinok, per Lietuvą, nes mes tokių dalykų negirdim. Šiaip iš moterų yra procentaliai, bet labai nedaug išbūti, palaukti, duoti laiko savo kūnui, savo ten apskritai situacijai.
Tai dabar,
bet čia, žinai, aš čia prie to grožio industrijos gal galima
grožio, bet galim prieiti, dabar čia palietėm tos visuomenės stereotipus. Mm-hmm. Kokius vatumą tai žmogus, kuris, žinai, turėjęs tokią patirtį dėl savo svorio tiek kentėjęs, kokį tu matai šiandien, kas pas mus darosi
Lietuvoj, mokyklose.
Gatvėse, eik tu savo, kaip man patinka gatvėse.
Aš norėčiau ten gyventi.
Prisiekiu aš kiekvienais metais ir kuo toliau, tuo labiau džiaugiuos. Pavyzdžiui, jeigu važiuoju kažkur, aš visada pravažiuoju pro Gedimino prospektą ir aš važiuoju pagal visas taisyklės, kad aš galėčiau žmonės nužiūrėti.
40.
30.
Paklema viršiu greitai.
Ir aš ten žinai važiuoju ir nu šiaip hebro mes gyvenam visai kitokiais laikais, negu kai mes augom. Eina panos, kurioms yra ten kokie 13-14 metų ir jos toli, toli gražu nuo kokio nors ten ikseso ar to plokščia pilvystė, žinai, ir taip toliau. Ir jos ar su kroptopu, ar pavyzdžiui, bent tai, kad susikišusios su savo marškinėlius į džinsus, negalima taigi. Nu, negalima, tu negali rodyti, kad pas tave ties pilvų kažkoks yra apvalumas, žinai. Ir jos tiesiog eina ir aš galvoju, pabandyk, jei kažką pasakyti, tenai būtų toksai. Ir aš taip už jas džiaugiuosi, bet tada kitoj spektro pusėj, nu net ir save matau, žinai, kur va, buvo šita knyga turi išeiti, čia lapkritis ar gruodis ar kažkas, ir aš taip buvo nuspręsta, žodžiu, kad aš esu ant viršelio tam, kad, nu žinai, mano pavardė nėra visiems žinoma, aš esu toks, nu, neegzistuojantis žmogus, jeigu ant viršelio mes dėsim gėlytę ir stiklinę, žmonės nesupras, ar tai rašė senas žmogus ar jaunas, žinai, nu, dar ten su šita, kaip ta pikta moteris iš politikos, žinai. Nu, žodžiu, tiesiog, kad dėl bendro įsivaizdavimo vaibo reikia manęs ant viršelio. Mm-hmm. Buvo toks, žinai, prytės. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, eina šiek dabar. Aš tiek laiko praleidau labai mažesniam kūne, o dabar mes eisim ant knygos viršelio, ta knyga bus Mažvydo bibliotekos archyvose, žinai. Ir aš sėdžiu tokia gerai, nu, palauk. Taip, bet knyga ir yra apie tai, kad kūnas kintantis dalykas ir aš negaliu, kaip, nu, kaip nesitikiu, kad, žinai, keptuvė po savaitės atrodys kaip nauja, jeigu aš ten nebrūžinu. Tai ir aš, nu, aš keičiuos, aš dabar maitinu vis ir su to savim, tokia, žinai, vyksta tie pokalbiai. Ir buvo, nuėjau į vieną laidą ir, žinot, būna laidų vedėjai, kurie patys labai reaguoja situaciją, o kartais pasitaiko laidų vedėjai, kurie yra puikūs, bet jie gauna klausimus ir juos skaito.
Mhm.
Bet jie, tarkim, labai charizmatiškai, labai įdomu žmonėm ir taip toliau. Ir vienas tokių vat, laidų vedėjų, taip. Ir aš noriu paklausti, nes dabar tai akivaizdu, kad tu liekna. Su tokiu klaustuku gale. Ir aš dabar vat, reklamuodama visą tą knygą, kalbėdama šitos dalykus, aš labai prisėmiau tą, kad kuo garsiau žinai apie tai kalbėti, nes nu, ir tu sakai, kad apie tai mažai kas kalba. Ir aš važiuoju ir aš suvokiu, kad žmonėm yra disonansas, nes jie mato pavadinimą svorio manija, jie mato pavadinimą nuo 100 kg iki atgal ir jie nori matyti atgal ir jie nori gauti savo receptą. Ką valgyt, ko nevalgyt, taip toliau. Ir prie manęs knygų mūgiai prieina, nu tai pasakykit, numesiu aš svorį, perskaičiu šitą knygą. Jo. Sakau, nusimesit svorį va nuo čia, nu, tą tokį pastovų zizimą ir taip toliau. Tai žodžiu, tiesiog sakau, kad visuomeniai, aš labai tikiuosi, kad tos jaunos merginos, kurios aš matau ir už tų, kuriuom aš ten tokia go girl, žinai, visą labai palaikymę giliam esu, tikiuosi, kad jos jau gyvena kitaip, negu mes augom, Nes beje, buvo situacija. Aš labai mėgstu šitą pavyzdį su Bridgetta Jones, kur atsimenat, buvo massive marketinginė kampanija, kiek daug Renée Zellweger turėjo priaugti svorio, kad galėtų atlikti šitą vaidmenį. Ir aišku, kad mes užaugom su keistu požiūriu į savo kūną, kai ją iš principo pasaulis tuo metu vadino stora. Ir aš, žodžiu, šitą visą parašau ir knyga, kol pasiekė lentynas, jis praeina ten belenkiek žmonių ir iš vieno iš jų man ateina komentaras, kad aiste šitą gal braukiam, nes nu iš tikrųjų jinai ten stora buvo.
Nebuvo jinai ten stora?
Šiam vienas kilogramas.
Wow. Jinai tokia visą laiką kaulėta labai, žinai, kaip reaugo kažkiek to svorio. Tas pats čia buvo ir toksai filmas apie motinystę Tulė, man atrodo, vadinasi, kai neatsimenu, dabar užkirdo pavardė tos aktorius, jinai irgi labai daug svorio priaugo, 300 ar 400 kilogramų. Jinai jau ten jinai tokia jau, nu, blem, aš negaliu to žodžio stora sakyti.
Na, išėjimą.
Man psichologiškai. Tai irgi aptarinėjo šitaip ir apskritai ten buvo per aktorystę daug, daug eita, žinai, kad aktoriams reikia taip transformuotis, kad jie eitų į tos vaidmenis. Ir paskui, kai tu tau yra jau 40 metų, grįžti tą kūną, kur vėl reikia kitam vaidmeniui, yra labai sunku. Jo, šiaip labai įdomi šita tavo tema.
Man šiaip labai įdomu, žinai, dar ir ta dalis, kur kažkodėl vis dar norim, kad liekni aktoriai priauktų svorio, kad vaidintų storulius, arba jiems dedam kostiumus vietoj to, kad tiesiog pasamdykit storo aktorių. Nes yra tas, žinai, toks, tai niekas geriau storo nesuvaidins, negu storo žmogus jis tame gyvena. Ir kažkaip nepriimtina, netinka mums storio. Čia buvo šita antraštė, koks yra
Bridgerstone.
Antraštė, ar mes kaip visuomenė jau esam pasiruošę didesnio svorio pagrindiniam aktoriam?
Bet žiūrėk, tu...
Blema, kokia gera tema.
Labai gera, bet...
bet žinok, biški dar paviniuom, nes labai pop gera tema.
Paviniuom, bet aš noriu nepabėgti nuo tavo, kur sakiau, stereotipų, kur tu matai jaunas merginas. Čia yra žiauriai cool šitas dalykas.
Bet,
pavyzdžiui, čia yra burbulai. Čia yra burbulai. Taip. Pavyzdžiui, jeigu ten kokiam nuvažiuoju balbieriški ir yra okei su crop topu vaikščiot ir ten su aptemtais džinsais, nesvarbu, kas ten pas tavę pilvo. Okei, bet konkretus pavyzdys, pavyzdžiui, dabar Vilniuje, ar ne, Vilniaus imkim centrą, Naujamestį, Senamestį ir taip toliau. O joj, tu pabandyk nueit į jogą ar į pilateso reformerio treniruotę su biker šortais, kur tavo rinkutė kokia nuo triusikų neišriškėjus, arba ten nesimato.
Dievas burbulas čia.
Ir kas tada bus?
Čia yra, nu, tiesiog, nu ne tau vieta. Ir supranti, ir kadangi aš čia gan, nu, ilgai visai vaikštų jogas visokas, man labai patinka ir su mano
ir
jogos.
Ir turi tinkamus biker šortus?
Bet todėl, kad man biker šortai labai patinka.
Bet joga neinisa jis.
Bet žinai, ką mesmė, mes savo jogos tom mokytojom diskutuojam, žinai, tipo, kodėl neteina moteris, kurios, nu, yra, žinai, stambesnės, nebūtinai storos, stambesnės.
Stambesnių kaulų.
Nes netgi, pavyzdžiui, tam pačiam tu praeik paupy kokiam, kur yra pilateso studijos, tu praeini, ten yra ledas, ten dirbtinio intelekto atrodo sukurti.
Bet ten vitrininiai tokie vaizdai.
Ten vitrininiai, ir, pavyzdžiui, man draugas sako, blema, kaip norėčiau nueit, man čia arti namų, bet dar ne man. Ir sakau, tu ką durna, sakau. Ir žinai, ir va, mes sakom, kur žmonės eina į šitus užsiemimus užsienį, tu nuėk vokietį, pasakyk, kur ateina su trim rinkiamam pilvo, kad tu gal biški nuėk dar štangą pakilnokį, iš prakaito kriebalą ir ateik. Ir supranti, vienam užsiemime atėjo mergina, kuri buvo... Nu, nežinau, ten stora, nes mes vis dar neapsibrėžiam, kas kam yra stora, kam stambesnė. Ir jinai į pirmą eilę atsisėdo, ten džymė joga vyksta, visos ten, žinai, su tavo, savo my protein, ten liemenukai, žinai, ten viską išryškinančiai sėdi, žinai. Ir aš sėdžiu už jos ir gal, wow, kaip saibys, jinai atėjo. Ir, žinai, ir aš matau, kaip ten visos vartosi, kas ant galvos stovi, kas ką, žinai. Ir tas kitas panas gyrė, žinai. Ir aš taip, ir plys galvo, ateik kitą kartą. Ateik kitą kartą, žinai. Ir jinai neatėjo. Ir aš nežinau, kodėl, ar jai buvo per sunku, ar bet toksai, žinai, norisi, kad, nu, ateikit, nėra kad tu būtinai turi būti tokia. Yra ir kitas tipas moterų, kurios, tarkim, įsivaizduoja, kad ypač didelis lieknumas, kūdumas, net sakyčiau, liesumas, kur kur matosi šonkauliai, kur matosi tavo raumenys, žinai, kur prasideda, kur baigiasi.
Nes riebalinio sluoksnio jau
nėra. Nėra riebalinio sluoksnio ir matosi, kad tie žmonės didžiuojasi ir netgi eksponuoja savo tokius kūnus Instagrame. Jiem tai yra gražu ir tokių žmonių aš irgi žinau ne vieną ir ne du.
Čia yra vienas iš valgymo sutrikimų.
Exactly. Ir aš, žinai, vat, tai man žiauriai fainai, kad yra jaunos panos, kurios yra visiškai, žinai, už tai labai cool, bet ką noriu pasakyti, kad yra ir kitų burbulų ir pavadinkim, ne kažkokiose kaimų gilumose, bet čia pasiturinčiose apylinkėse, kur žmonės turi galimybę eit pas psichoterapeutus, visą kitą, rengtis prabangiais rūbais, jam nulietas tas kūnas arba liesumas yra va, cool.
Taip, mes gyvenam šitoje visuomenėje ir žinai, bet man atrodo, kad labai norisi ir yra už ką barta visuomenė ir už tos nerealistiškus standartinės iš principo tas kūnas, apie kurį tu kalbi, tai yra, jeigu imam normą vidurkį, tai yra labai didelis nukrypimas. Tai yra tiesiog kitam spektro, žinai, gale. Bet man atrodo, kad apskritai, vat, jeigu aš jaučiuosi šudinai, nueisiu kažkokią sporto salę, tai matyt, mano atsakomybė yra susirasti kitą sporto salę, susirasti terapeutą. Nes jeigu man kažkas kažką sako, žinai, ir tenai, nu, žiūrinėja, šitaip ir gal tu taip netrodik, nu, tai gerai, nežinau, kiek pas jūs galima keiktis, bet, nu, kurvų yra.
Galima keiktis, viskas, čia labai gražus žodis.
Čia rekomenduojamas.
Normalus žodis yra.
Jo, nu. Nes iš principo, šiaip, laimingas žmogus, nu, jis niekada negalvos apie kito žmogaus kūną, maistą, apie jo valgymų
įpročius. Bet čia gal tampa, žinai, tokiu standartu, kažkokia metodika, matavimo sistema, kai tu savo kūnu bandai pasakyti, jog aš esu geresnis už kitą.
Bet čia nėra laimingo žmogus.
Nu, vat, didelių problemų turim.
Taip, laimingas žmogus iš principo, nu, tai jis, aš nežinau, ar matėt kada nors laimingą žmogų, kuris ateitų ir numestų ant stalo kokį 1000 eurų ir rodytų, kad jos turi. Ne.
Taip.
Ar matėt laimingą žmogų, kuris sakytų, aš tai šiaip gyvenu 600 000 eurų
arba
vertės
tie, kur,
bute.
Kur Gucci vaikšto.
Gucci,
Adidas,
Nike. Taip, jiems nereikia nei lyginti su kitais, nei kitų nužeminti tam, kad jie geriau jaustųsi. Nei eina jie ir vertina ten, žinai.
Bet aistė, žinai, mes toks. Kalbam apie tą idealų pasaulį, kaip, nu, kaip laimingų būti, bet kai aplink tiek pagundo, tiek dalykų įvairiausių, kaip atsilaikyti tą, tu supranti, tu esi žmogus, tu gyvūnas, esi, žinai.
Ir tu matuosi save kažkokiam kontekste.
Tu nesinori būti, žinai, blogesniam už kitus, arba mažiau mokėti, arba mažiau žinoti, arba mažiau daryti. Nu, kažkur randi, žinai, tokia, vat, vieni randa kūną savo, kaip
taip.
Ekspozicinį kažkokį, kiti randa ten darbus, kiti, kažkur mes, kiekvienas turim taip. Savo silpną vietą, kur mes, žinai, nu, prisigaunam save patys.
Gal ir nėra blogai, žinai, norėti, nežinau, va, būt stipresniu kažkurioj srity, žinai, aš labai, va, vis dar didžiuojuosi, kad aš 9 metų perskaičiu tiek knygų, žinai, nu, taip, viskas su to gerai, bet man neįdomu, kiek kitas žmogus perskaitė 9 metų. Man nesvarbu, jūs
kaip tu bildinai tą, nu, susikūrei, tu, aš neįsivaizduoju, tu neatsinešiai to iš šeimos, tu
terapija.
Susikūrei tą, nu, požiūrį visą.
Tai, nu, tai yra daug metų, aš sakau, aš nuo 18 metų visą laiką turiu kažkokio intensyvumo, gali būti 2 metų tarpas, gali būti dar, bet tiesiog aš šitai žiūriu kaip į man svarbų dalyką. Ir aš ieškau šito būdo, kaip, nežinau, žinai, man atrodo, tas lyginimas su kitais, tai yra vienas iš tų dalykų, kurie verčia mane jaustis mažesne. Nu, aš, ironiškai mūsų pokalbio temai, žinai, aš nenoriu jaustis mažesne. Ir aš tada savo socialiniuose tinkluose, aš nežinau, aš atsekau žmonės, kurie nebūtinai daro kažką blogo, nežinai, jie keliasi nuotraukas, tarkim, savo, va, to puikiai, pagal visus standartus atrodančių iš treniruoto kūno. Ir tai tame nieko blogo, žmonės turi teisę kelti, ką nori. Bet mano darbas yra patikrinti, pamatuoti tą temperatūrą. Aš čia jaučiuosi prasčiau, matydama šitą turinį.
Apalau.
unfollow. Mm-hmm. Bet dėl to, kad tas žmogus blogas, su juo
visada. Bet tada gerai, jeigu tu sakai, jeigu triggerina, nu tipo, taip. Tai kažką sako apie mane. Kodėl taip. Mane triggerina?
Taip.
Nu
taip.
Toks...
Terapija.
Čia
vaivorykštė. Ir aš tai nu, tiesiog einu vat, su šitais klausimais, bet kartais irgi, žinai, ten užsiterapint galima į kitų, nu tokių jau, kur nežinau, kasi, iki šūdų galvoju, kad blogai, nu bet realiai kažkurioje vietoje turi būti. Tai, nu kartais tiesiog, jeigu mane triggerina, nebūtina netgi išspręsti to, ieškoti visų priežasčių, atrasti ir ten tapti šventą karvę išvažiavus į Indiją medituoti. Ne, nu viskas gerai, mane triggerina, nežinau. Viktorija Siegel, mane triggerina.
Negirdėjom dar šito savo laido, nebuvo, nes mes su psichologėm ne viena kalbėjom, jeigu triggerina, reiškia, kažkas yra reikia išspręsti, nes tai gali transformuotis į dar kitokius dalykus. Taip, bet... O kaip tu sakai, tiesiog paleisk.
Bet žinai, mes Aistę reikia turbūt mums iš kart laidoje pasakyti, kad Aistė nėra
psichologė.
Nei psichologė, nei gydytoja. Tai yra asmeninis.
Tai aš suprantu, dėl to aš ją ir giriu, kad nu, mes jo. Dar taip negirdėjom, žinai.
Bet tai... Va. Aistė,
aš tiesiog pabaigiant šitą, žinai, aš nesakau, kad nereikia spręsti, aš esu matyt viena didesnių psichoterapijos ambasadorių ir kalbu visą, bet kartais jau nu nebeieškočiu knuotų akmenukų, viskas gerai, kartais kažko nemėgt, nu triggerina, unfollow, viskas, jeigu ir toliau triggerina, jeigu tu pamatai paterną, jeigu tai tampa, čia kaip su mytyba, beje lygiai taip pat, jeigu aš suvalgiau šiandien čipsų, Aš suvalgiau šiandien čipsų, tame nieko daugiau nėra. Jeigu aš kiekvieną dieną pusryčius pietus ir vakarienę keičiu čipsais, nu hebra, čia jau reikia kažką spręsti. Tai jeigu mane triggerina Viktorija Siegel, aš unfollowinu Viktoriją Siegel. Jeigu mane pradeda triggerint visi kažkokie
artimesni. Panašus Viktorija
Siegel. Tebūnie, žinai, jeigu, nu tiesiog, jeigu aš nebegaliu įeiti Instagramą, nesusitriggerinus, nu tai čia jau su manim tikrai bėda.
Aha.
Nu tiesiog atsirinki, su kuo verta dirbti jau šias mėnesį.
Bet tai gerai, klausyk. Kas tada tau yra grožis.
Kaip norėčiau dabar cinamoninti ir sakyti, tai yra vidiniai, žinai, viską taip toliau. Nu, bet yra, ir mes kiekvienas turim tą tokį, man gražus žmogus, man negražus žmogus. Mhm. Tai man, pavyzdžiui, aš nežinau, mano matyti labai toksai platus tas grožis suvokimas, nes man Aš tiesiog pavardėm vardinu, bet čia, nu, man tarkim...
Labai gerai.
Ir Deimantė Kazienaitė, man žiauriai graži, kuri yra tokia labai tradicinio, to tokio žurnalų viršelių grožio, mm-hmm. ne? Bet jeigu man reikėtų įvardinti gražiausią Lietuvos moterį, tai aš vardinčiu Ingą Jankauskaitę, kuri, nežinau, man jinai tokia galinga, turi tokio, to tokio moteriškumo, kurio nesugadina, žinai, pasiuntimo.
Tai mes kalbam apie visumą, žinai, charizmą žmogaus išorę, kaip atrodo ir kas galvoja yra fiziškai.
Ir tai gali vienas kitą iškanceliuoti, žinai, gali būti žiauriai gražus žmogus, tu su juo pabendrauji ir nu nebesimpatiškas.
Visuma.
Tai, bet gali būti ir mes turėjom tokį, atsimenu, klasioką, žinai, kur nu tiesiog, jeigu taip objektyviai paėmus, nu negražus bernas. Visos su juo bučiavosi, nu nežiauriai
nes
tai, tai tiesiog man atrodo, kad tas grožis yra ir fizinis grožis, yra ir tas paprastasis nu, grožis, vulgarius, kur mes įvertinam žmogų tik jėjus, žinai, pro duris ir nu, tu nustatai, ar tau jisai gražus ar ne. Ir aš nežinau, ar tame yra labai didelė problema ir ar čia reikėtų, žinai, kokia aš negili ir taip toliau, tada, kad aš turiu tokį žinistą. Nu ne, nu, man tiesiog kai kurie žmonės gražus, kai kurie ne. Bet tas vidinis, man atrodo, jis yra galingesnis, nes jisai gali viską, nu va, gali gauti mergaičių pasibučiuoti 7 klasėje, net jeigu nesi gražiausias berniukas, žinai.
O, ar šiandien, nu gerai, duodu dabar.
Aš noriu dar vieną klausimą paklausti, nes man jisai, nu toksai aktualus, nes ir mes pačios, man atrodo, darom dar šitaip. Tas žmonių komentavimas kūnų, kaip mes atrodom, nu kaimietiškas tas... Dalykas čia yra, bet mes niekaip neišgyvendinam.
Kaimo išmergaitės neišvysi.
Vieni daugiau tai daro, kiti mažiau tai daro. Aš net pati savo Anytai, jinai, man atrodo, tikrai turi kažkokį nukrypimą nuo sveikos mitybos. Nu, kažkokį požiūrį keistą turi maistą. Jonas geria pieną ir sako, o Jonai, koks tavo storas pilvas, kaip tu įsiputi, koks, nu, ta prasme. Aš pasivežiau ją iš šono, sakau, niekada nekomentuokit mano vaiko, kaip jisai atrodo. Ir pasakiau Aš visiems tą pratransliavau, sakau, niekada, niekada. Bet kas čia tokio? Sakau, gi viskas sėsta, jiem į smegenėlę. Sakau, viskas, viskas, viskas. Grįžta vaikas iš darželio, mane pavadino stora arba mane pavadino negražia. Aš turiu jį terapinti, kad, nu, atkočiota vaiką, žinai, nežinau, kad sėsta šitas visas dalykas. Tai kaip mums nebebūti jis kaimiečiais nekomentuot kūnų, nes... Kiekvienas kūnas turi savo istoriją. Kaip tu sukūdai, kokia tavo paslaptis, ketvirtos stadijos vėžys, žinai? Nu, vat,
kaip numeti 20 kg nupjovę koją?
Nu. Tai kaip mums nebekomentuoti, kaip tokiai pažangiai visuomeniai šitų dalykų, nes tai kiekvieno žmogaus reikalas yra, kaip jis atrodo.
Tai tiesiog užsičiau.
Kaip susilaikyti? Tavose
gaudyti save ir atsiprašyti kas kartą, kai tai padarai, nesvarbu, ar tai buvo namie ir tu kalbėjai apie žinių vedėją, nes tikrai būna tas, šita kas sustorėjo, arba atvirkščiai.
Telikė visus.
Jo, visus. Vartai žmonių žurnalo, o kaip sukūdo. Ir čia yra tas pats, nes tu žmogaus istorija, kuri atnešė šitą kūną, yra viena dalis, bet vieno žodžio, vieno komentaro, nebūtinai iš artimo žmogaus gali užtekti, kad užtrigerintų valgymo sutrikimą. Ar kažkokias didelės emocinės, psichologinės problemas, tai tasai vieną kartą pasako, žinai, ne, kažkaip tu gerai, labai gerai atrodai, gal numetei svorio.
Viskas.
Ir gali ne kiekvienam, nu, ta prasme, nereikia dramatizuoti, žinai, bet gali užsisukti tie mechanizmai. Tiesiog nustokim komentuoti žmonių kūnus ir jų valgymo pasirinkimus. Viskas. Jeigu aš galėčiau va taip instaliuoti vieną dalyką kiekvienam žmogui, nu tikrai šitą daryčiau. Nes jau apie vaikus iš vis nekalbu, kad jiems namie mes turim sukurti tą tokią saugią, saugią aplinką, kur jie yra laisvi kažkurią dieną valgyti pilnai žandais visiškai ir ten tas pilvukas išsipučia ir visa kita.
Normalu,
tokia
vaikas.
Jo diena.
Taip.
Taip, žinai, ir man būna, nežinau, ten tų PMS dienų, kur aš nenoriu valgyti, aš noriu ėsti. Žinai, ir aš noriu sėdėti prie televizorius ir nieko neveikti. Kitą dieną leki, lengvi kažkokie pietus, viskas taip lengvai ir nu, viską kūną susitvarko. Ir yra šitas įprastas, dabar matyt, vasarą labai aktualu. Grįžau už atostogų, plus 5 kg, dabar reikia susijimti. Nereikia susijimti. Grįžk į savo įprastą gyvenimą ir tavo kūnas grįžt į savo įprastą būseną. Nebent tu tikiesi, kad jis grįžt į būseną, kuri buvo kažkada, kai tau buvo 20 metų. Mes keičiamės, mes senstam, net ir ta paprastesnė, nuo 20 iki 25, nuo 25 iki 30, keičiasi mūsų tiek organizmas ir mes labai džiaugiamės, kad mes išmintingesni daromės, bet jau kai kūnas keičiasi, tai čia kažkokia problema, žinai, didžiausia. Tai tiesiog, ir dar, manau, irgi žiauriai svarbi dalis yra nustoti save komentuoti. Nes man čia yra iki dabar didelis iššūkis, žinai, kur aš negaliu sakyti, kad aš čia viskas jau dabar, aš tokia, nu, švitus viską apie savo kūną, tik tai gražiai ir taip toliau, nu ne, aš atstoju prieš veidrodį ir ja, norėčiau, žinai, kad kažkas būtų kitaip ir taip toliau, bet jeigu mano vaikas matys, kad mama stovi ir žnaibo savo pilvą ir ne, man dabar ledų negalima, žinai, plus 35, tai jinai ima pavyzdį, taigi mes visi žinom šitą mantrelę, kad vaikai klauso ne ką mes sakom, o žiūri, ką mes darom. Nu tai jinai ima pavyzdį iš manęs ir aš turiu sukurti jai tą aplinką, kurią jinai mokosi iš sveiką požiūrį į save turinčio žmogaus.
O tai gerai, kalbėjom apie tą noras pakeis kažką. Pakalbėkime apie plastinės operacijas. Čia nėra gal svorių, žinai, susiję, bet iš principo apie išvaizdą. Ratas, kai yra toks vaidilučių, kur ten, žinai, čia kur maks pudro ir tušas, o čia, o dieve, turėjau procedūrą, čia antakius man patvarkė, ar ten kažką, žinai. Kiti žmonės, nu, iš tikrųjų, jau eina iki tokių, yra visiškai norma, ten koregot lūpas, ten dar kažką, žinai, ten sąjį Amerikui nosi prisipūžu andus kaktą, whatever.
Jo, skruostus ten kažkaip tai, pasitemdavo.
Kaip tu manai, ar nu, apie ką čia yra, ar tai, nes čia yra trendas gal irgi, sakykime.
Aš, nu, pilnai sakyčiau, kad čia yra mada. Ir mes jau galim matyti mūsų amžiaus būdamos, atsimenat, buvo laikas, kada papai buvo mada. Ir tikrai daug kas ir viešai, ir neviešai darydavo, net man atrodo, realybės šau, kai krūtinę didindavosi.
Visokie grožio chirurgai ten visai
tas. Olele, papytas, taip toliau. Buvo trendas, ne? Ir tada, bet čia ne tik Lietuva, čia yra ir pasaulyje. Tada kažkaip masiškai tos krūtinės pradėjo mažėti, bet užpakaliai pradėjo pūstis.
O, jo, žinai. Arklio užpakalis. Tai,
ir tada atsirado, žinai, nu, vat, su Pamela Anderson mes turėjom krūtinę, su Kim Kardashian mes turim užpakalį. Pamiršau, kuris galvoju gražų žodis yra šitas.
Tada liekšnas jėmuo, didelis tai, užpakalis, tai. Būtinai.
Ir viskas normalu, nu taip pat kaip yra plaukų mados, kur dabar jaunimas, aš šito nežinau, man pasakė draugė, kuri dirba mokyklai. Vyrukai darosi cheminį garbanotą, nes dabar taip yra. Dabar tokia mada. Tai tiesiog man atrodo, kad operacijos arba tos procedūros, lūpų korekcijos ir taip toliau, iš vienos pusės neatmeskim to, kad kai jos sprendžia kompleksą, kai jos sprendžia, nežinau, sveikatos kažkokius dalykus, ar nu tiesiog iš tiesų aš, pavyzdžiui, tenai turėjau tokį didelį apgamą, kuris mano labai kreipdavo dėmesį, kitų kreipdavo, o gal ir nekreipdavo, tiesą pasakius, niekas man apie jį nieko nėra sakęs. Bet aš jį pašalinau, nepilnai taip toliau, bet čia netame esmė. Nu tai žodžiu, aš priimu, kad tai gali būti labai geras būdas, taip pat kaip pasidaryti ant permanentinius santykius ar nagus, vat pasidžiugint save, žinai, tokia prasme. Matyt, problema yra tas spektro kita pusė, kai tu jau nueini į tai, kad aš prisiekiu, nu labai nenoriu vertint, bet yra kelios Lietuvoje moterys, žinomos, kurias pamačius žurnale ar socialiniuose tinkluose, aš iš pirmo žvilgsnio nežinau, kuri yra kuri, nes jos yra nu, tokio standarto labai vienodo sukurto.
Sudėto.
Jo, jo, jo.
Ir visi mes turim teisę su savo veidais ir šiknom žaisti taip, kaip norim. Ir tame nėra man asmeniškai nieko blogo iki tol, kol to nepradeda skleisti kaip amžinosios tiesos, kol tai netampa, žinai, kad dabar mes, nu šiaip,
bet, gal tu pasitvarkyk. Bet tu matai, kad pasaulis taip tvarkos ir ta industrija yra tokia galinga,
tai.
Didžiulė, kad užauginti mergaitę atsparę šitam visam šūdui darosi praktiškai neįmanoma.
Taip.
Tai viskas tampa realiai, nu, žinai, pasakyti žodžiai tampa kūnų, tiesa kažkokia, kaip tu sakai, ir standartų kažkokio, kad mes visi turim taip atrodyti.
Aš kai sužinau, kad laukios mergaitės.
Panikavai?
Sakysi, eina šik, žinai, kur, tai aš dabar žinodama visą tą bagažą, turėdama kokį turiu, plus ateina mano genai. Mano genai yra į stambesnę pusę, žinai, nu, tai neneikim, kad genetika irgi veikia. Blamba, žinai, kur galvoju, negi, gal su berniuku būtų buvę lengviau. Paskui pradėjau galvoti, kad ne, berniukai turi savo visiškai kitą, žinai, spektrą problemų. Tai, žodžiu, aš tą mergaitę, mano darbas yra padaryti, kad jinai jaustusi įmanomai saugi savo kūne, įmanomai saugi savo asmenybei ir įmanomai saugi savo namuose. Kad jinai žinotų, kad pasaulyje tikrai yra viena vieta, kur jinai grįžta ir yra pilnai priimama, nepriklausomai nuo to, kaip atrodo, kokį pažymį. Aš nesakau, kad čia, žinai, leidžiu savo vaikui viską ir taip toliau. Mūsų poelgiai kažkokie, žinoma, yra, aš sakau vaikui, kaip elgtis gražu, kaip negražu, žinai, nu, bet mes, nežinau, prašau, ką tą glostį, to nemušt. Nu, čia normalu, man atrodo, žinai, auklėjimo dalis. Bet man labai svarbu, kad jinai žinotų, kad jeigu jinai vis dėlto trenkia katei, nuo to nepasikeičia jos vertinimas. Jis vis dar yra tas 100% burbulėlis tobulumo, kuris pasielgia blogai. Tai lygiai tas pats su šitais. Nu taip, atsitiks tų išvaizdos eksperimentų, atsitiks tikiuos mėlynų plaukų ten, kažkokių įsiverimų skarų, kur aš neleidau, nu tipo pankavimo. Bet man matyti svarbiausia yra padėti jai atrasti, kad jos kūnas yra vertingas toks, koks yra dabar, nes visiškai toksai, žinai, kur būna, tai yra nuėjimas į tą kitą pusę su kūnais, kad tai nieko nekeiskim, žinai, body positivity. Tai man body positivity, aš nesu jau visiška fanė, aš esu.
O, šitas labai geras, nepalėtam.
Šitas geras, nes mes vat kalbėjom apie, žinai, kūno ten storumą, kad žiauri cool, kad dabar visi, žinai. Bet yra kitas spektras, žinai, kiek aš esu klausius laidų ten su visokiais, žinai, ir medikais, kas susijęs su suoliu, taip toliau. Sako, jo, labai gerai, bet yra kita pusė, kai visi sako, kad body positivity, dideli dydžiai irgi yra cool, visi būnam kokį norim, bet sako, tai nereiškia, kad antsvoris yra tolygus sveikatai. Nu, vat kur yra ta riba, žinai.
Aš esu nuomonė. Labiausiai už tą body neutrality. Mhm. Žinai, kur, bet irgi čia su tais pačiais gydytojais ir tikrai yra didelė problema, kur pavyzdžiui, jeigu kažkurį iš jūsų ateitų pas gydytoją ir sakytų, man skauda kelį, jūs gautumėt tikrą priežiūrą ir tikrą gydymą. Jeigu žmogus, kuris sveria 120 ateitų pas gydytoją ir sakytų, man skauda kelį, jisai gautų mažiau esk, daugiau judėk, viskas. Ir čianai atsitinka, taip, tam tikrose situacijose būna, kad tas skaudantis kelias, ar bet, nu, bet kas kita, žinai, ką mes įsivaizduojam, yra svorio pasiekmė, bet kartais ne. Ir žmonės negauna normalios sveikatos, apsaugos ir priežiūros, vien todėl, kad viskas nurašoma yra ant svorio. Tai vat man atrodo toksai, kad mes tiesiog su kiekvienu žmogum elgiamės kaip su žmogum, žiūrim, ar jis iš tiesų yra sveikas, nes tu gali būti storas ir sveikas. Ir tada, jeigu, nežinau, gydytojai mato, kad jūsų X tyrimas, Y tyrimas ir Z tyrimas yra prasti, tai ir dirbkim su tais tyrimais, žinai, o ne tiesiog pamato žmogų nuskenuoja, viskas man tiek užteko, kad suprasčiau, kad
tau reiktų mažiau ėst.
Tiesa. Mažiau ėst, daugiau judėk. Aš norėjau taip knygą pavadinti. Mažiau ėst, daugiau judėk ir kiti patarimai, kurie neveikia. Nes neveikia. Žinai, tai va, tai man atrodo, kad toksai žiūrėjimas į žmogų kaip į žmogų. Ne į tiesiog storą.
Man vis dar klausimas kyla. Storas žmogus, nu ta prasme, kaip jisai atrodo?
Jeigu tu imi žodyną, tai storas yra turintis didelį paviršiaus plotą. Tai žinai, tai tokio...
Jo, nespratau.
Bet tai gali būti tai aukštas, tada turintis
didelį... Storą žmogų vadinam tokiu, kuris jau atrodo nesveikai. Kuris turi pilvą, kuris sunkiai juda.
Visi turi pilvus.
Nu, turiu omeny jau, nu, žinai, ta prasme, aš kalbu, kad akivaizdžiai matosi, jog žmogus turi didelį antsvarį.
O kur riba yra? Imkim ne žmonės, imkim knygas. Kelių puslapių knyga yra stora.
Bliamba, sudėtingas klausimas, pakišai mane, bet mes visi lyg turim tą savo atsakymą ir medicina turi savo atsakymą, kas yra jau nutukęs žmogus,
taip,
storas.
Taip, tai va, nutukimas, taip. Tai aš bent jau savo esu paėmusi, žinai, kad storas žmogus yra nutukęs žmogus. Bet save storų vadint, mes matyt turim teisę, žinai, kada norim. Tik tai problema, kad mes tada jau ir įsigyvenam šitą, žinai, bet nu tiesiog aš labai noriu, kad to žodžio, jeigu mes bijom žodžio storas, mes sakom, kad būti storu yra blogai. Nėra blogai, tai nėra defektyvumas kažkoks, tai yra tiesiog, nu, vat, organizmo būsena. Garbanotas, ar ne, tau dabar, vat, sakytų, nu, tokie plaukai, žinai, kur nedėsus, o tokie, va,
bet garbanos jai nekenkia sveikatai, žinai, o tas didžiulis antsvaris.
Bet ką noriu pasakyti, kad jeigu mes kažkokį žodį neinam tiesiogiai, bet vyniojam aplinkui, tai mes kaip ir pasakom, vat kaip tu sakai, aš nežinau, kaip juodaodžius, kaip vadin, nu, tipo, žinai, nuvažiuok į kaimą ir pasakysiu, kaip
aš biau susipainiot su trinku, tada žinai, nes ten keitėsi.
Arba... Bet čia, žinai, visada galima paklausti, aš vat vakar buvau konferencijoje ir kalbėjau su moterim, kuri dirba Lietaus vaikose autizmo toje gerai, vat vakar ir klausiau, žinai, kur sakau, aš noriu kalbėti pagarbiai, aš nežinau visų, kaip reikia kalbėti, prašau, padėk man, pasakyk, žinai, kokius aš žodžius galiu vartoti. Tai man atrodo, tas pats su žmonėm, žinai, nu, kur, tarkim, su jo, nu, tai paklausti, kaip to jo.
Čia kaip buvo pas mus LGBT mamos atėjusios ir aš prieš pat laidą sakiau, nu, tipo, kaip, ko man nesakyt. Taip, ir jos visiškai čil, sako, taigi, nu, nes aš sakau, gal kartais naudosiu kažkokį senamadišką žodį, kur čia jau...
Kur aš niekada nežinau, kiek dabar privaloma yra raidžių įdėti. LGBTQI+, man atrodo, dabar jau šitą, žinai.
I ir I dabar yra?
Aš nežinau, dėl to aš sakau plus ir tikiuos, kad pliusas viskas padėjo.
Ei, bet žiūrėkit, mes jau čia labai daug visko aptariam. Mes norim labai, nu tą motinystę vis čia paminim šiandien bei ten. Tas yra labai įdomu, ypač, žinai, su tavo asmeninė patirtim ir įdomu, kaip tau toliau bus, žinai, kai tavo dukra auks. Bet dabar, per tuos 1,5 metų, mes visų klausim, kas ateina. Trijų motinystės, what the fuck? Ar žinai, kas yra motinystės, what the fuck?
Tu pasaky, gal ir
motinystės, what the fuck, yra toks reiškinys, kur tu prieš susilaukiant vaiko negalvoji, kad tai yra įmanoma, bet kai tai atsitiko, tu vis tiek negalėjai patikėti. Okay. Rimtai tai būna.
O, yra vienas. O, yra ir kitas. Tai tas,
krenta, ne?
Du yra. Nežinau, ar trečią rasiu, tai gal...
Du stiprus tiks.
Du stiprus tiks, taip.
Vienas buvo toks šiandien dar. aš tiesą pasakius niekada netikėjau ir negalvojau, kad gali, nu čia nuliūsiu taip, kad gali taip trūkt laiko. Ir kad gali jo taip nebūt ir dirbant, bandant iš tikrųjų pilna koja vystyt kažkokias veiklas, kurios man teikia pasitenkinimą, būt pilna koja mama, nu ir tarkim dabar aš dar savo vestuves planuoju, nu man neišeina. Ir aš šiandien, žinai, dabar, žodžiu, rytoj mano mergvakaris ir mano šeima buvo apsirgus ir aš nuo jų atsitraukiu kitą kambarį miegot, kad neapsikrėžiau. Toks labai, labai nemamiška, žinai.
Nu, kur kitos, čia šitą reikėjo to.
Kur, žinai, kitos labai prižiūri, ten visus apšakinėja, aš į kitą kambarį išeinu. Nu, tai žodžiu, ir aš dabar, tai buvo pora tokių dienų, kur buvo konferencija, visa kita, aš grįžtu namo, vaikas jau vakarieniauja, tada išsivalo dantis, eina miegot, aš išeinu į kitą kambarį, ryte aš atsikeliu. Ir aš realiai išvažiuoju dar jiems neatsikėlus. Ir aš šiandien stoviu prie tos lovos, kurie miega, žinai, ir nu, man ašaras byra, aš galvoju, tai kaip, tai dabar tik tėtis ir darželis augino vaiką. Mm. Ir man buvo toks visiškai, what the fuck, kaip gali būt, kad aš paprasčiausiai, nu čia bazinės žmogaus funkcijos, turėti darbą, turėti vaiką, nu šeimą, ir nežinau, dar kažkokią ekstra veiklą, kuri man šiuo metu yra, žinai, ten vestuvės. Tai va, tai man čia šitas labai yra, aš vis dar bandau su tuo susitaikyti, suprasti, kad aš nepadarysiu visų 100% ir greičiausiai nuo visų reikia kažkiek nuimt gazą ir turėti tą savo tikrąjį prioritetą, kuris man ir yra šeima. Ir dabar aš lyg ir bandau savo guos, kad nu, okei, tokia savaitė, nu, okei, toksai menuo. Bet labai noriu save pagauti už pakarpos ir pasižiūrėti, ar tikrai tai tęsis tik tai va tą savaitę ar mėnesį, ar nebus taip, kad aš, nu, nes paskui viskas, aš įsivaizduoju vaikų 15 metų ir aš tada jau grįžtu namo, bet jos jau tada nėra, žinai, jinai turi kažkokių veiklų. Tai va, tai man šitas šios dienos yra toks labai kažkaip skaudus momentas. O tas antras motinystės, what the fuck, tai jis nutiko, man atrodo, buvo vaikui koks 2 mėnesiai, nežinau, ta pusė. Ir aš ten ne kažką, jinai žiauriai daug atpilinėdavo pačioj pradžioj. Aš nemeluoju, mes turim kokius pemarliukų, nes tiesiog jie keisdavosi. Bet tai pas mus atėję svečiai, visi būdavo čia uždėta po marliuką, nes jinai visus apėm. Nu, žodžiu. Ir aš ją ten keičiu sauskelnį ir pasilinkiu ten kažką pabučiuot ar kažką ir net man burna. Ir aš galvoju, niekad gyvenime nebūčiau patikėjus, kad dabar jau yra pasaulio žmogus, kuris man privėjame į burną ir man net nebuvo šrikštų. Tai žinai, šitas buvo toksai, kur čia motinys, čia yra motinys.
Čia stipru, čia vienas geresnių, kokį girdėjom.
Atsimeni buvo mūsų festas ir Rimantė Kliuinskytė pasakojant senas, kaip savo vaiko šūdarą gavo.
Jo, jo.
Čia iš tos pačios. Tikrai visiškai didžiulis fatafakas.
Visiškai.
Arti, bet wow, šitą nebuvo.
Vėmalas yra irgi.
Nu, čia du tokie.
Nu, stiprus. 2,5, tai jau 3 apvalinam.
Taip, tai ką, labai, ta prasme, galėtumėm šnekėti dar valandą.
Dar dvi valandas
klausimai vyniojasi vienas iš savęs, kita gimdo vienas kito tiesiog. Tai labai tau ačiū, kad atėjai. Tikrai labai kažkaip pasimiršom, kad net įrašinėjom.
Man labai, labai patiko tavo mintis, daug tokių, žinai, labai tokios lengvos dūšios ir man manau, kad kitos mamos irgi iš tavęs gali tokios stiprybės pasisemti, kvėpti. Tavo tokio istorijos, būtinai paskaitykit knygą, labai faina knyga išsiskiria.
Būtinai
nepasiemėm knygos rožinis ryškiai viršelis, taip, kaip šaltibarščiai.
Kaip šaltibarščiai ir būtinai nueikit pas Aistę į Instagramą, ten jinai taip pat vykdo savo veiklą pasistumdymus, o, apie kurios, na, čia jau atskira.
Pasistumdymai yra ne tai, kad stumdote.
Arba kad stumia ant kitų.
Ne, tai yra bendruomenė tėvų, kurie stumdos vežimėlius susitikę.
Aš tiesiog buvau labai, jeigu trumpai buvau girdėjus, žinai, kad motinystė toks vienišas laikas, stumdai tą vežimą ir bukėjai su neturi su ko pasikalbėti, tai aš tiesiog pakviečiau žmonės draugę pastumdyti ir dabar jau virš metų jau tikrai 150 kokių stumdymų yra vykę nuo Lietuvos iki, aš buvau apakus Meksikoje 4 vyko, nu žodžiu, ta prasme, kur yra lietuvių žmonės, tiesiog sustinka stumdo vežimus, tai jo, pas mane Instagram'e būna registracija ir ten sustinka.
O kaip vadinasi tavo Instagram'as?
Aistė Simėnaitė.
Aha, supratau.
Tai supratom.
Supratau.
Ir prieš užbaigiant mūsų podcastą, noriu dar kartą padėkoti mūsų remėjui Ago Virax. Nuo to, kad padeda mum apsisaugoti nuo virusų, nereikia įti kitą kambarį miegoti.
Nuo
šeimos. Ir dar, kad labai ačiū tau, Aiste, kad pas mus atėjai, pakalbėjai labai svarbią temą.
Įkvėpiai moteris.
Ir tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių išgirs šitą mūsų pasikalbėjimą. Tai ačiū labai.
Pas jūs labai gerą, labai labai ačiū.
Tu labai miela ir šilta, aš negalėjau nepasakyti. Linkiu gero mervakario ir gero vidybinio gyvenimo.
O, jo, ačiū. Tai ką, ačiū ir iki kitų kartų.
Iki.